někde v balíku, jiný bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní. Stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Krásný den, krásné na večerní odpoledne vám všem, kteří sedíte právě teď a posloucháte, nebo teprve nás budete poslouchat z archivu, ať už na svobodném vysílači, na stránkách svobodného vysílače, nebo potom na Telegramu, tak vás všechny vítám a zdravím. Jsem rád, že jsme se opět sešli v hojném to počtu. Tak paráda. No a Venku je tma. Představte si to. Vzpomínám, když jsme vysílali třeba v létě, tak to bylo takové, že člověk musel odejít někde z parného léta. Šel jsem a vysílal jsem a dovysílal jsem a ještě venku zase jsme grilovali. No prostě toto je čas, který je originál. Toto je ten čas, který je přirozený. Toto byl ten kalendář, nebo chcete-li ten rozpis té noci a dne, tak, jak to vždycky bývalo, takže žádný letní čas nebyl za mých mladých časů. Pak se to teprve nějak tak vyvíjelo, že to vzniklo, ale prostě tak doufám, že už nebude, že už příští léto už nebude žádný letní čas nasazen a pojedeme pořád v tomhletom jednom, který nám tak docela vyhovuje, si myslím. Takže vítejte tady na Midgardu, hlasí se hovory při víně. No a když jsou hovory při víně, které jsme v poslední době začali věnovat BRICSu, seznamování se s BRICSem, vyhodnocování jeho vlivu, predikování možností, které nám BRICS v podstatě nabízí, tak jsem rád, že mám také svého hosta. Předpokládám na drátě připraveného, tak jak jsme před chvilkou spolu mluvili. Takže Jiří, zdravím a vítám tě ve vysílání. Ahoj. Jo, jo. Můj host se zamutoval. To je těžké. No tak se to nepovedlo na poprvé, teda musím říct. Tak co, půjde to na podruhé. Jiří, seš tam?
Jo, slyšíme se, haló.
No konečně, já jsem tě přivítal, haló, haló. Do pořadu, víš.
No já jsem na tebe celou dobu mluvil a byl jsem dokonce odmutovaný, ale...
Mě to tady ukazovali, že jsi zamutovaný. Mě to ukazovali, že jsi...
No mi se kousli sluchátka nějak, tak jsem musel je nahodit zpátky, takže...
No,
takže ještě jednou dobrý den.
Nemáš ty náhodou bezdrátová sluchátka?
Náhodou jo.
No to asi chcípnem. Není nad kábel, rozumíš? Není nad kábel.
Kábel i kábel, já, genau.
Tak je to pravda, jsem rád, no, jsem rád, že už jsi živej, rozumíš?
Jo, 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 jo. Já jsem na tebe normálně mluvil a říkám, proč říkáš, že mě neslyší, když já ho slyším?
A proč jsem to asi říkal?
Co se stává?
Proč jsem to asi tady troubil do éteru? Mohl jsem se tvářit jako, že to je schválně, že mlčíš, jo?
Jo, byl zase problém mezi klávesnicou a židlo, jak se říká.
Jo, tak to je známý to pojem. Tak jsem rád, že už se slyšíme a že můžeme komunikovat. Dneska je 7. listopadu 2025. No a my se podíváme na to společně s Jiřím, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví svůj svátek Saskie. To je jméno, které je... určitě v hlavách a myslích mnoha lidí spojeno s jednou jedinou osobou a osobností, která snad ještě pořád vystupuje na obrazovkách České televize, a to je moderátorka, hlasatelka, jak se dříve říkalo, Saskia Budešová. Takže ta proslavila toto jméno, protože stejně jako se nejznámější nositelka jména Saskia stala múzou malíře Rembrandta, každá žena jménem Saskia se může stát múzou a inspirací pro svého muže. Tak když může, tak se stane tou inspirací svého muže. To je logické. Nejvýznamnější nositelkou byla bezesporu Saskia. Je Saskia van Eulenburg, osudová žena malíře Rembrandta, kterou tak často nacházíme na jeho obrazech. Nejznámější českou nositelkou je televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Budešová. Nosí ho i herečka a moderátorka Saskia Míšová. Tu neznám. Ženské křestí jméno Saskie má zřejmě holandský původ. Jeho význam není úplně jasný. Bývá spojováno se jménem Muzy, slavného Rembrandta, která se jmenovala právě Saskia. Jméno údajně souvisí i s germánským slovem Sas, příslušník jmene Sasů. No ale já nevím, ale jenom když kliknu na Saskii, bude show, ať to máme úplné, tak je nám líto, ale požadovaná stránka neexistuje. To je dobrý, ne? Saskia Burešová nám tady zmizela úplně jomba. Úplně z internetu, člověče. Napiš to? No nic, obejdem se tedy. Neobejdem, protože teď mi to celé zmizelo. Tam, tadadá. Jo. To jsem celé odmás, člověče. Já se musím teď teda najít, mám tady myslím ještě jeden ten kalendář. Snad, jo. Tak, je zvláštní, že oni dnes má svátek Saskie, ale to jméno je Saskia, protože dnes má svátek Lucie, jo, ta má pořád neskloňovaný, ale Saskia a Saskie, to je vlastně skloňované jméno. No a těch Saský máme 31 v republice. Takže vedle Saskie Burešové ještě 30. Jedná se o 910. nejčastější variantu používaného jména podle tady té statistiky. Takže, milé Saskie, my vám právě teď s Jiřím přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také promořování. No a vy, kteří znáte, jo, pěkně to oslavte, no zapomeňte, a vy, kteří znáte nějakou Sasky, tak prosím vás, popřejte jí, uděláte jí radost, nadělíte jí zdraví. No, tak jsme učinili důležité, si myslím, znáš nějakou Sasky, kromě Saskie Burešové, Jiří?
Prosím tě, neznám právě. Přemýšlel jsem marně, ale ne. Tak ta pravděpodobnost, že nějakou budem znát, je výrazně malá, takže...
Víš, co je u nás mužů? Víš, co je u nás mužů? Největší ztráta času?
Největší ztráta času, jo? Napadlo mě několik věcí teda.
No ne, tak pokud nevíš, nebo nechceš hádat, tak já ti to řeknu. Když muž přemýšlí marně.
Jo. To je pravda.
Vydáš mraky energie, že? Zaměstná tě to. Neděláš v tu chvíli nic jiného. To ne jako ženy. Žena prostě žehlí a u toho přemýšlí třeba, jo.
No, jasně.
Nebo kouká se na televizi, žehlí a u toho přemýšlí. Nebo kouká se na televizi, žehlí, do toho vaří a přemýšlíš. To my takhle nemáme. My máme ten jeden závit a ten docela hodně zaměstnáme, když přemýšlíme. Takže my ve chvíli, kdy přemýšlíme, tak jsme úplně marní pro všechny ostatní činnosti.
Je to tak.
Máš to taky tak?
Ano, často se mi stává v případě, kdy třeba mi žena předá dítě a potřebuju a já něco potřebuju s dítětem a teď na mě mluví a já úplně vypnu ten přijímací kanál a věnuju se dítěti, anebo se věnuju jí a nevěnuju se dítěti, takže jako mám to 1-0, není nic mezi tím vlastně.
Tak je to jasný. Proto jsou ženy tak multifunkční, aby se mohly věnovat těm všem věcem, kterým se věnují. A ještě u toho mohou vychovávat i děti. Jo? Jako já třeba teďko už jsem napůl žena, nebo teď právě tady Elišce rozebírám, to je slyšet, že? Právě jsem jí rozebral tady hračky na panenky, a u toho vysílám, jo. No, jenom tak. Prosím vás, nechtějte, abych teďko ještě u toho myslel.
To neboj, nebudem vytvářet žádný tlak na tebe.
už můžeš. už můžeš. Už jsem to rozebral. No, v tom jsou, prostě ženy jsou takhle geneticky uspůsobené právě proto, že vedle toho, že ty děti musí jakoby mít pod kontrolou a komunikovat s nimi a tak dále, tak ještě vedle toho mají spoustu jiných aktivit, které zvládají, no tak my chlapi, my to máme trošku jinak. Ale zase si myslím, že k tomu jednomu závitu máme určité věci navíc, které taky ženu potěší, takže já si myslím, že to je docela dobrý. Že to je dobře zařízeno, tak bych řekl. No. To usmíváš? Jako bys o tom něco tušil.
Tak se smíju pod tvou si. Já jsem si něco, už jak, když se mě někdo něco zeptá, čemu se směš? A něco z práce.
Jo, taky lékařský pindy.
Přesně, odborný lékařský pindy.
Odborný lékařský pindy. Božena Blanka nám tady poslala pochopitelně nějakou historickou poznámku. Ne hysterickou, historickou. Píše se zde. Před 84 lety 7. listopadu 1941 proběhla legendární vojenská přehlídka na Rudém náměstí. Uprostřed bojů o Moskvu prošly přehlídkou pěší jednotky a technika, po čemž vojáci okamžitě šli na frontu bránit svoji zemi. Je známo, že velitelé jednotek byli o účasti na přehlídce informováni pouhých 10 hodin před jejím začátkem. Historici uvádějí, že konání přehlídky v Moskvě rozlobilo Adolfa Hitlera, který okamžitě poslal celé letectvo k bombardování. Přehlídky se zúčastnilo asi 28,5 tisíc lidí. Přehlídku přijímal maršál Sovětského svazu Semjon Budený, tehdejší velitel moskevského vojenského okruhu. Z tribuny mauzolea pronesl řeč Josef Stalin, která se stala jedním z nejvýznamnějších vystoupení během války, obracející se jak k vojákům, tak k obyvatelstvu. Přehlídka, která trvala 25 minut, posílila bojový duch celého Sovětského svazu a ukázala světu, že země není zlomena a je připravena bojovat až do úplné porážky fašistů. Už začátkem prosince Rudá armáda přešla do protiútoku. A o tom to všechno přesně je. Jo. Ten psychologický nátlak, vlastně, který vytvořili, jim potom následně pomohl.
Ano.
Tam je panenka, běž se podívat.
Já jsem neviděl.
Medle vedlítka. Jak je medvídek, tam je panenka, běž se podívat. Tady máme ještě takové starosti. Jestli nám medvídek nesežral panenku, tak uvidíme. Dneska to vidíme de facto dost podobně. V Ruské federaci probíhá spousta kulturních akcí. Jsou skládány nové písně na podporu a obdiv, případně s takovou tou pokorou a úklonou vůči bojujícím vojákům. Jsou ty písně zpívány populárními interprety. Je to... Já pak jednu takovou pustím a je to teda síla, ale určitě pochopíme, proč ty písně vznikají. Takže je to všechno otázka budování toho morálního a řeknu toho ducha, jo? Tedy utvrzení té morálky vojenské nebo válečné, jak ve vojácích, tak v civilistech. A to je právě to, co Rusové umí naprosto, naprosto skvěle. Takže to je jenom takové malé okénko historické. Jiří, jak pak jsi se měl? To jsme se neviděli.
No, my jsme se neviděli, měl jsem se intenzivně, celý týden jsem buď byl hodně pracovně vytížený, nebo jsem měl ze schůzky na schůzku, takže večer jsem vždycky spadl za vlast, jak se říká, do postele a bylo po mně. A byl jsem Liberec, Praha, Rakovník, byl jsem rozlítaný po celé republice. Včera večer jsem se vrátil konečně dom, takže už jsem se těšil. za rodinkou a dneska jsem ještě něco zařizoval, takže říkám, dneska je čas, dneska si sednu, něco si připravím, nachystám. No a víš, jak to bylo? Dofrčil jsem o 4:30, polískal jsem tady něco, udělal jsem si čaj a šel jsem na vysílání, takže to bylo v těžkým švuňku tento týden a včera večer mě ani nebylo moc dobře, takže jsem zalehl dřív, dal jsem si aj teda prášiček a dneska to asi si dám ještě nějaký doping. No.
Tak to je fajn. Já tedy dokonce mám tu Stalinovu řeč. Nevím.
Našel jsi to, jo?
Božena Blanka mi to poslala.
Soudruzi, muži rudé armády a rudého námořnictva, velitelé a političtí instruktoři, pracující muži a ženy, kolektivní zemědělci a zemědělkyně, pracovníci intelektuálních profesí, bratři a sestry v týlu našeho nepřítele, kteří dočasně padli pod jeho německých banditů, a naši stateční partizáni a partizánky, kteří ničí týl německých okupantů, jménem sovětské vlády a naší bolševické strany vás zdravím a blahopřeji vám 24. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Soudruzi, 24. výročí říjnové revoluce slavíme dnes za obtížných okolností. Zákeřný útok německých banditů a válka, která nám byla vnucena, vytvořili hrozbu pro naši zemi. Dočasně jsme ztratili řadu regionů, nepřítel se objevil u bran Leningradu a Moskvy. Nepřítel počítal s tím, že po prvním úderu bude naše armáda rozprášena a naše země bude donucena pokleknout. Ale nepřítel se těžce zmýlil. Navzdory dočasným nezdarům naše armáda a námořnictvo hrdině odrážejí nepřátelské útoky po celé frontě a způsobují mu těžké ztráty. Zatímco naše země, celá naše země, se organizovala do jednoho bojového tábora, aby spolu s naší armádou a námořnictvem zahnala německé okupanty. Byly doby, kdy naše země byla v ještě obtížnější situaci. Pamatujte na rok 1918, kdy jsme slavili první výročí říjnové revoluce. 3/4 naší země byly tehdy v rukou zahraničních intervenčních jednotek. Ukrajina, Kavkaz, střední Asie, Ural, Sibiř a Dálný východ byly dočasně ztraceny. Neměli jsme žádné spojence. Neměli jsme rudou armádu. Teprve jsme ji začali vytvářet. Byl nedostatek potravin, zbraní, oděvů pro armádu. 14 států tlačilo na naši zemi. Ale nezoufali jsme, nestratili jsme odvahu. V ohni války jsme sformovali rudou armádu a proměnili naši zemi ve vojenský tábor. Duch velkého Lenina nás tehdy inspiroval k boji proti intervenčním jednotkám. A co se stalo? Porazili jsme intervenční jednotky, získali zpět všechna ztracená území a dosáhli vítězství. Může být pochybnost o tom, že můžeme a musíme porazit německé okupanty? Nepřítel není tak silný, jak si ho někteří vystrašení intelektuálové představují. Čert není tak strašný, jak se maluje. Kdo může popřít, že naše rudá armáda už nejednou přivedla do panického úprku vychvalované německé jednotky, pokud se neposuzuje podle chvástavých tvrzení německých propagandistů, ale podle skutečné situace v Německu, nebude těžké pochopit, že německo-fašističtí okupanti čelí katastrofě. V Německu nezvládne hlad a bída. Za 4 měsíce války Německo ztratilo 4,5 milionu mužů. Německo krvácí, její zásoby lidských sil docházejí. Duch rozhořčení se šíří nejen mezi národy Evropy, které padly pod jeho německých okupantů, ale i mezi samotným německým lidem, který nevidí konec války. Němečtí okupanti napínají své poslední síly. Není pochyb o tom, že Německo takové napětí dlouho neudrží. Ještě několik měsíců, ještě půl roku, snad ještě rok. A hitlerovské Německo musí prasknout pod tíhou svých zločinů. Soudruzi, muži Rudé armády a Rudého námořnictva, velitelé a političtí instruktoři, partizáni a partizánky, celý svět se na vás dívá jako na sílu schopnou zničit plenící hordy německých okupantů. Osvobozené národy Evropy, které padly pod jeho německých okupantů, na vás hledí jako na své osvoboditele. Velká osvobozenecká mise padla na váš úděl. Buďte hodní této mise. Válka, kterou vedete, je válka osvobozenecká. Spravedlivá válka. Ať vás v této válce inspirují mužné obrazy našich velkých předků. Alexandra Nevského, Dmitrije Donského, Kuzmy Minina, Dmitrije Požarského, Alexandra Suvorova a Michaila Kutuzova. Ať je vítězný prapor velkého Lenina vaší hvězdou. Za úplné zničení německých okupantů. Smrt německým okupantům. Ať žije naše slavná vlast, její svoboda a nezávislost. Pod praporem Lenina, před k vítězství.
Byla řeč z té přehlídky na Rudém náměstí a já si myslím, že k tomu není pomalu co dodat. Jak ti to bylo podobné, Jiří, tomu dnešnímu stavu, že?
No, dívej, mě tam zaujalo několik věcí, jo, protože když ses vlastně zaslech, nebo když se do toho zaposloucháš, tak ty podobnosti jsou velmi zajímavé, protože oni tam říkali, nejdřív teda mluvil o banditech, o těch Němcích, a pak o okupantech. Jo, to bylo velice zajímavé a dá se to vlastně přirovnat, že dneska ti banditi a okupanti pořád vlastně jsou, existují, akorát se třeba proměnila i částečně ta forma. Jo. A líbilo se mi tam jedna věc, že to tam jde z toho vidět, jak ten Stalin bruslí mezi tím, že mluví o bolševické straně, zmiňuje Lenina a opírá se o vznik ruské armády, jakože o vznik té ruské armády během toho konfliktu. A tam to ukazuje to obrovskou míru toho odhodlání toho ruského národa a tu odhodlanost. Jo, za tu spravedlivou osvobozeneckou válku. A ještě se mi tam líbila jedna věc, a to byla ta, že tam mluvil o Kutuzovovi a o těch všech ostatních hrdinů Sovětského svazu, nebo prostě těch předchozích předků, nebo těch předků a těch důležitých postav historických. A to všechno jsou lidi, kteří navazují na tu kozáckou tradici, kteří mají v té genetické paměti a mají ty předky těch kozáků, všechny tyto hrdinové. Jo?
To si vystih velmi dobře, protože navazování na dějinné tradice, navazování na dějinné etapy a příběhy prožité tím národem je nesmírně důležitá věc. Já když jsem byl v Petrohradě v roce 1998, tak mi právě vysvětloval ten jeden, že nás čeká, nás jakoby Čechy, že nás čeká velice špatná budoucnost, protože my historii jako se snažíme mazat. Jo. My jako říkáme, že tady ten úsek, dejme tomu toho národa, jak to prožil, tak protože nezapadá jako do toho stylu, který momentálně je aktuální, no tak, že to je špatné a musíme nad tím zlomit hůl a musíme to zapomenout. Jako. Pak je to vymlčovaný, překrucovaný, různě upravovaný. On právě vysvětloval, že národ, který se zřekne své historie, svých dějin, tak se odsuzuje sám sebe, odsuzuje na zánik a smrt tedy. Když jsem byl...
Souhlasím.
No, když jsem byl v roce 2019, když jsme byli s Išou v Moskvě a v Petrohradě, tak jsme jeli v Petrohradě, jsme jeli na letiště taxikem a tam u jednoho kruhového objezdu je v nadživotní velikosti obrovská socha Lenina, jo. A já jsem měl jako uštěpačnou poznámku, jakože koukám, že tady ještě nedošlo ke zbourání jakoby Leninova odkazu. A on se tě na mě podíval, ten taxikář, a říkal, to je právě velice důležité. To není o tom, že my ho budeme odstraňovat. My k němu vodíme tady mladé lidi a vysvětlujeme jim, v čem byl Lenin přínosný a v čem byl zhoubný. Jako. Aby se všichni z toho poučili, protože když už něco prožije ten národ, tak je potřeba, aby se z toho učil i z toho špatného. A zase podotkl, zatímco u vás všechno buď přepíšete, a nebo prostě vyškrtnete. A ty plody jsou v podstatě vidět. A já teda řeknu, co já jsem měl v tomto týdnu a navážu na to, krom toho, že ten týden byl takový hektický a hodně jsem to zase najezdil, tak jsem se cirka po 8 letech jsem se potkal s mým velice dobrým známým, spíš bych řekl kamarádem. A to je člověk, který, když po revoluci tady všichni běželi podnikat na západ, tak on jel na východ. Postavil v Ruské federaci postavil několik fabrik. Některé fabriky přesunul z České republiky tam, protože tady se dávali do šrotu a on celou fabriku smontoval a tam ji znova postavil, odvezl ji tam na kamionech. No, má ruskou manželku, má ruské občanství, má dceru, která si bude muset teďko vybrat, protože ona se narodila v Čechách. Manželka, když rodila, Ruska, která rodila, v tu dobu byla v České republice, to znamená, že dcerka má dvě občanství po otci i po matce tam, kde se narodila. Takže má jak české, tak ruské. No a musí si vybrat, v 18 letech si bude muset zvolit, které si nechá, pochopitelně asi víme, které si nechá a které vygumuje. No a protože někdy v neděli se vrátil zrovna z federace, a tak jsme si měli co říct prostě o spoustě věcech. Mimo jiné jsme se právě dotkli tady toho problému a toho modelu, který nám jakoby zase byl podsunut. Jo. Zatímco ta východní civilizace, Rusové, Bělorusové, spousta dalších zemí, Čína, pochopitelně, a spousta těch asi nepoblázněných národů funguje tak, že prostě ty etapy toho vývoje skládají na sebe a navazujou. Navazujou a vytvářejí jednu velkou kulturní tradici, jednu velkou národní tradici. Prostě má to ten svůj velký objem a přesah. Jo. My začínáme pořád znova, protože my jsme se zřekli toho, co bylo označeno, že bylo špatné, tak jsme se toho zřekli, všichni na to nadávají, pomlouvají to a tak dál. Prostě to bylo jedno velké utrpení, tak radši se o tom nebavme. Místo toho, aby mladí lidé znali tu historii a to všechno, co k čemu jak vedlo, tak prostě jsou z toho zmatení, jako kdyby to neexistovalo. Tak ty tam máš ty nůžky, ne, Eliško? Tak to ustřihni nůžkama, jo? Čili to je právě to, že a pořád se začíná znova, pořád jsme jde na začátku, a to vede k tomu vykořenění a ke ztrátě identity toho národa k těm kulturním a historickým tradicím. Takže to je naprostý hnusný záměr, který se tady daří víceméně prosazovat, aby se zapomnělo na to, kdo nás osvobodil, kdo nás okupoval a tak dále, a tak dále. Čili velice zajímavé rozhovory jsme vedli, musím říct, že Ladislav zapálil doutník, nalil visku, říkal, na to si musím nalít visku. A tak jsme vedli rozhovor. A bylo to velice přínosné, musím říct. Domluvili jsme se, že pro posluchače Svobodného vysílače uděláme rozhovor, ve kterém rozebereme spoustu věcí. Mimo jiné rozebereme i to, že, a to možná jenom pro představu, když tady někdo říká, že sem přijde ten Rus, jo, a ten Rusák nás bude okupovat tady, jo. A ten Rusák tady zase bude znásilňovat ty ženy prostě. A oni, ty Rusáci chcou to území, jo. Prostě oni o to Česko stojí, jo. Oni ho chtějí, protože oni takhle to mají, jo. Říkal, že tam vedl rozhovor s člověkem, kterého zná leta letoucí. Je to vysoce postavený bývalý generál v tom štábu Ruské federace armády. No a má něco za sebou a ten mu prý říkal, znáš Brdy? Já no znám, tam koukám, ode mě ze zahrady koukám na Brdy. Tak. My vezmeme bombu a do těch Brdů vám hodíme bombu. Ta bomba udělá díru 500 krát 500 metrů. Abyste si uvědomili, jak to chodí. Ale nemusíš se bát. My vám tu bombu tam nehodíme. Proč? Protože je drahá a pro vás je škoda. V tom se skrývá obrovské moudro a hluboká pravda. Prostě Česká republika, co do zájmů, je pod rozlišovací úrovní Ruské federace. Je snad jedině to, že jsme ten národ, který dokáže být šikovný, tak jo, ale byla doba, že prostě odtud jsme měli co nabídnout tomu Rusovi, který teprve vstával z toho popela, tak jsme měli technologie, měli jsme výrobní celky, měli jsme know-how, měli jsme spoustu věcí. Ladislav říká, dneska nemáme nic. Proč by ten Rus o nás měl mít zájem? Maximálně si vyžádá ty, kteří jsou na tom seznamu, ty kolaboranty s nacismem, kteří financovali a mají na svědomí smrt 5,5 tisíců cirka asi Rusů. To je přepočet přes nějaké dodávky zbraní a munice, tak to nejsou vojáci, to jsou civilisté. Asi je to myšleno na těch územích Ukrajiny, které jsou už Ruské federace, protože se prohlásili za součást Ruské federace a byli přijaty. To znamená, že lidé referendem rozhodli o tom, že chtějí být součástí Ruské federace. Takže a byli pozabíjeni municí dodanou z České republiky. To až se budou vyčíslovat reparace, tak pochopitelně toto všechno je spočítané. To není o tom, že někdo něco. Toto všechno se eviduje, vyhodnocuje, vypočítává. Každý člověk má nějakou nastavenou cenu. Teď jako v té matematice, jo. Čili toto všechno potom jako reparace nám bude předloženo. No a pak uvidíme, co se s tím bude dít. Takže jenom takový zajímavý, velice zajímavé rozhovory jsme vedli. Takže můžeme se těšit na ty, všechny věci. Je to chlap, který prostě zná svět a myslím si, že já lepšího člověka, který by víc znal myšlení Rusů, úvahy i to vedení té Ruské federace, tak já osobně jiného lepšího a víc vědoucího neznám. Tak se budeme moc těšit, no. Tak, Jiří, že bysme dali písničku, aby jsme udělali takový nějaký předěl?
Můžem klidně dát tu písničku, co jsi
mi posílal.
Jo, určitě, no, určitě. Já jsem si ho nestihl poslechnout, tak se těším.
No, co jsi mi avizoval, tak počkej. To musím najít. To je moc pěkná. Ale je teda smutná. Respektive je opravdu velice emoční. Šup.
Bylo v Cybermanech. Učí se dobře, to nemohu říct.
Потеряла сына на войне. Больно, боль это боль наедине. Стая, стая сиротливых журавлей, летая над домами, забирают души сыновей. И пусть когда летят,
ano, poslouchám. Já jsem totiž půlku toho písničky potom neslyšel, nějak se mi to ztratilo.
Aha.
Ale díval jsem se na ten klip, protože jsem viděl jsem ten klip, takže mám představu, o čem se zpívalo. Předpokládám, že to byla podsta těm padlým vojákům.
Ano, to byla nějaká, u nějakého památníku to bylo, a v podstatě to bylo, ano, podsta padlým, ale hlavně i pozůstalým, jo.
Jo.
Na to se dbá v Ruské federaci velice, protože ti, kteří padli, ti, na ty se nesmí zapomenout a ti, kteří je ztratili, jsou také těmi hrdiny, protože se s tím za musí vypořádat, ale je potřeba, aby věděli, že ta oběť nebyla marná a že o té oběti se pochopitelně ví. No, když už jsme u toho, jestli to chceš ještě komentovat.
No, já jsem ještě tam zahlídl, byla tam jedna vlajka, která byla vedle ruské, a to byla určitě nějaká ta federativní republika, tak já se to pokusím dohledat, protože mě zajímalo, od z které části Ruska to bylo.
Mm-hmm.
Jo, ale... Myslím si, že to bylo ohledně Dagestánu nebo něco takového, ale nevím to přesně.
Mm-hmm. Já tady mám, co se týká z České republiky, byl velký rozruch kolo toho, že byla sundaná ukrajinská vlajka z parlamentu. Jo. Pochopitelné je, že Tomio Okamura slíbil, že pokud pochopitelně budou, jak si bude předsedou, tak to bude jeden z úkolů, který prostě udělá. Takže slíbil to voličům, no a tak šup a vlajka je pryč. Teď to má ty dozvuky, jo, jako. Teď se o tom vedou ty diskuze. Víš? No. A můžeme si pak ještě pustit třeba i Andreje Babiše. Jo? To je taky zajímavé vystoupení.
No, prosím tě, ale...
No,
jenom se jste chtěl zeptat. Oni sundali vlajku z parlamentu.
Ano.
Já jsem totiž viděl nějakou mediální přestřelku ohledně vlajky, co byla na Národním muzeu.
To už je stará to je věc. Jiná, to je stará věc. Aha. Na našem Národním muzeu na Václaváku nebylo boha, kdo by je přiměl, aby je sundali. Pak tam
to bylo
ta výstava.
Výstava z Etiopie, že vlastně?
Ano, a dostavil se jaksi etiopský velvyslanec a řekl, že pokud tam bude ta ukrajinská vlajka, tak prostě ta výstava tam nebude. Protože to nechcou mít spojeno s jakýmkoliv politickým s něčím. Že nechcou být oni jako Etiopie spojovaný s tím, že oni jako Etiopie podporují Ukrajinu. Šup a vlajka byla jasně. Dole.
Jasně.
Takový roky to nešlo.
Jenom taková řečnická otázka. Do jakého uskupení patří Etiopie?
No, kde asi je Etiopie?
No, do BRICSu přece.
No právě.
To
je
no.
A víš, co je ale zajímavý? Že když skončila ta výstava, tak už se tam ta vlajka nevrátila.
No, ale viděl jsem kolegu Zdechovského, našeho brilantního europoslance, který říkal v nějakých médiích, že prostě trvá na tom, aby ta vlajka se tam vrátila. Proto jako se tě ptám na to, že jde o jinou vlajku, víš, tak jsem si to chtěl.
No tak Zdechovský si může přát, co chce, že jo, nakonec to dopadlo tak, já to tady jenom hledám, protože k tomu byl takový hodně zajímavý článek, který mi tady poslala naše kolegyně jedna, tak já to zkusím tady najít. Kde pak ji mám? Tadyhle. Že byla sundaná vlajka. A co myslíš? Okamžitě Piráti, ODSka a STAN ze svých kanceláří vyvěsili jako správný patolízalové a kolaboranti vyvěsili ty žlutomodrý hadry, aby bylo vidět, že prostě s tou Ukrajinou, jo, oni jako prostě pořád jedou dál.
No, to není hodno ani komentáře.
Nový šéf sněmovny Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory parlamentu. Dokonce u toho sám Tomio asistoval. Nový předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura SPD zahájil své funkční období odstraněním ukrajinské vlajky z budovy dolní komory parlamentu. Vlajka tam visela jako symbol podpory Ukrajině. Je to určitý symbol, ukrajinská vlajka šla z budovy české sněmovny na můj pokyn a trvalo to pár vteřin, uvedl Okamura.
No.
Teď ti to rozvázalo. No a k tomu reagovala Ruská federace, která to kvituje a poděkovala, respektive jako vyjádřila spokojenost. Načež ukrajinská strana se velice rozhořčovala, pobuřovala a tak dále, protože si to nemůžeme dovolit, protože když evropské země tu Ukrajinu podporujou, tak to musí taky dávat jasně najevo. A ne, že ji budou podporovat tak jako bez toho, že by na tom parlamentu ta vlajka visela. No, jasně. Oni se
tak
to určitě.
Tak určitě.
Oni se to domáhají. Normálně se to domáhají.
No. No, já si myslím, že vláda by měla udělat jako speciální nařízení, aby prostě přikázala všem národním institucím, aby to okamžitě schovali pod pohruškou personálních výměn, jo, protože to fakt jako ne, už jako je neúnosný.
No počkej, to nemusí, tam jde jenom o vládní příkaz, protože zákon na to je, že jo. Nadužívání vlastně symbolů je jasná věc. Znamená, že on tam psal ten expert z ukrajinský, že když dobydou nějaký území, takže jako na té frontě, takže oni tam vstyčujou tu ukrajinskou vlajku, jo. To nám je co do toho, že oni někde, když něco doby jako získají nějaký území, že tam dávají, nás nedobili přeci, ne, my jsme si je sem vzali jako docela nějak tak, jako, že se o ně budeme starat, protože jsou to chudáčci.
No, tak servilně, no.
No, páne. Jo, je to těžký. No, tak lidem dochází prostě trpělivost. Suchánkovi tomu expertovi Hercovi taky došla. Jo. Protože naspíval Hřibovi v nějaký zácpě, tak naspíval Hřibovi takový vzkaz ohledně toho, jak se nedá jezdit po Praze. Uh-huh. A člověče, Hřib na to reagoval a už byla přestřelka a už to frčí. Takže Hříbeček je takový podrážděný chlapeček.
No, Hříbeček měl hlavně sedět už dávno za to rozkrádání toho všeho. Ten má taky namočený prsty ve všem, kam se v Praze otočíš, jako to je úplně neskutečný. Ale předchozí primátoři, jako ten horolezec, jak on se to jmenoval, ten kauza Open
Bem, pražský.
Bem, jo, pan Bem, tak ty taky kradli, kde se dalo. Bylo jak v té pohádce, kde jste vzal tolik peněz? Kde se dalo, pan táto Převore? Kde se dalo? Tak asi tak.
No, to by Okamura byl zvolen teda do čela sněmovny, když už jako o tom mluvíme tady.
Jasně.
V prvním kole tajné volby získal 107 hlasů. Ke zvolení bylo potřeba získat nadpoloviční většinu u přítomných poslanců. Hlasů poslanci odevzdali 197. Protikandidát Jan Bartošek jich získal 81. Tak víme od koho. A pozor, mám tady hned zprávu. Hayato Okamura. To je ten druhý Okamura, jo?
Jo.
Hayato Okamura říká, Tomio je labilní, morálně nepevný, zpochybňuje naše členství v Evropské unii a v NATO. je bezpečnostní hrozba. Je tady k tomu komentář. To říká člen KDU-ČSL, strany, která se přátelí se sudetoněmeckým landsmanšaftem, jehož představitelé tvrdí, že Benešovy dekrety nepatří do Evropy. No, to je pravda. To jsou tyhle ty kluci, jako.
No tak to je pokrytecký, ne? Trošku.
Cvíš. To je demokracie v praxi.
Zloděj.
Zloděj křičí, to je zloděje.
Zloděj křičí, chyťte zloděje, přesně tak. Mně se hrozně líbí ten u nás ta, jak ta uražená vláda musí předat ty otěže, že už vidí, že není zbytí, a vlastně ta mediální masírka, jak se snažili toho Tomia Okamuru prostě neuvěřitelně dehonestovat ve všech médiích, že to že mu říkali, že je rasista, trestně stíhaný. Vlastně na něho vytáhli, co mohli. Jo? Kdyby někde obtěžoval někoho, tak by to na něho vytáhli. Jo? A stejně ho zvolili. Jo? Jak ty média vlastně už jde vidět, že i ty média nemají úplně takový dosah, jaký by měli, nebo jaký by protistrana očekávala. Víš, že už lidi si to dost asi umí přebrat sami, tady ty věci.
Mhm. No, umí si to přebrat Doufejme. Sami, to jako, že už jako někteří už začínají jakoby remcat, jo. A ono s těma Ukrajincema, jo, který se nám snaží tady třeba diktovat i některé věci, čím dál tím víc, tak tady je takové zhrnutí, jo. Dvoudenní výlet do České republiky opakovaně každý měsíc. Jak to vše obvykle probíhá? V 5 hodin ráno vyrážíme co by 5členná rodina z válkou ohroženého Lvova zachránit se raději do nejbližšího velkého českého města, čili do Ostravy. 500 kilometrů dlouhá cesta, odtud zpravidla trvá osobním autem cirka kolem 7 hodin. Po obědě navštěvujeme ještě uprchlické centrum na hranicích se Slovenskem a málem do hodiny máme potřebná víza v kapse. Další cesta vede na ČSSZ Ostrava, kde jsme odbaveni velice rychle a na pokladně si vyzvedáváme už svých zcela jistých 25 000 korun. Ve 14 hodin ještě následuje krátká zastávka v bance, kde si jakožto utečenci smíme založit české účty. A i hned skrz ně fasujeme další bonus 2,5 tisíce na každou osobu. Ve 14.30 vyrážíme do místního akvaparku za cenu 5 korun pro všechny. Je hezky a tak za dalších 5 korun zkoukneme ještě i zoo. V místním hotelu stačí zamávat naším ukrajinským pasem a hned je o ubytování postaráno. Zůstáváme tedy v České republice, v Ostravě a v pohodě až do následujícího rána. Druhý den, 9.00, odjíždíme zpět na Ukrajinu směr Lvov s málem 35 tisícovkama výpalným na českém účtu díky Putinovi, ale i Fialovi. Vřele díky, pane Fialo, Česká republika je nejlepší bankomat na světě. Zbylých 2,5 tisíce jsme stihli utratit za benzín, jídlo a tak dál. Navštívili jsme největší gratis bankomat na celém světě. UČBR Ukrajinsko-Českou banánovou republiku. Dvoudenní výlet do České republiky provozujeme opakovaně každý měsíc. To? Líbí?
No, je to skvělý. Je to skvělý. Výborný.
No, já jsem asi kousal.
A teďka, řekni mi, To by se dalo rozebírat 2 hodiny, jo, ale řekni mi, jakým způsobem zakládají v té bance ty účty, jo, a jak je možné, že jim jsou vypláceny peníze v hotovosti, a tak dále, jo, prostě to je, a teď si vem, kolik toto lidí dělá, a vynásob si to,
bez jakýkoliv kontroly, rozumíš?
No jasně, no, ty když tady něco jako chceš o cokoliv si zažádat, musíš dokládat, když jako žádáš o hypotéku, tak tady musíš jako prolustrovat celou rodinu, málem jako musíš udělat bezpečnostní prověrku, úplně, musíš doložit úplně všechno a jak máš velkou nohu. A tady chlapci z Ukrajiny si dojedou pro peníze a zase frčou zpátky a ještě za 5 korun si jako, tak jo, tak půjdem za 5 korun do toho, do toho akvaparku, nebo kde to byli. To je prostě...
No jistě ne, ty tam vymázneš 5, jo, a tam jdu za budu.
No. No co 5, jo, dneska je to v akvaparku za 1000 minimálně, když jsi s rodinou, 2 dospělí, 2 děti.
Hmm.
To je...
Tak oni ještě stěli zoo, tak tam nebyli tak dlouho, víš?
To je vlastně, to je za 5 korun ještě zoo, to jsem tam poměl úplně.
Jo, takže kultura po česku, tak bych to řekl. No, my si, ať tady nezabředneme, no ještě si dáme Andreje, teda, to bychom mohli, ne?
Jo, dej tady... Andyho, jasný.
Já to tady taky já zase asi začnu sledovat nějak tu sněmovnu, protože
teď to bude výživný, určitě.
No, to tam je spousta humorů. Ty humoriády z té sněmovny jsou čím dál tím lepší. No. Tak. Jsem si Andyho, kdo to... Kdo neměl tu možnost se na tu estrádu dívat, nebo to poslouchat, že? Můžeme si to dát. No. Tak. Duchu, ukaž se. Že?
Hraje? Nehraje?
Hej, vydrž.
Takže dobrý den, vážení spoluobčané, budu mluvit hlavně na vás, dámy a pánové, a budu se snažit mluvit stručně a jasně a pokusím se vám vysvětlit, o co v téhle kauze jde. A taky se budu snažit nepoužívat slovo Bitcoin, prosím vás. Vy všichni platíte složenky v českých korunách, takže jde o peníze. A první zásadní sdělení je, že Fiala, Stanjura a Blažek připravili stát o 12,5 miliardy. To je jasný. Dokonce mohli spáchat trestný čin podle paragrafu 367 nepřekažení trestného činu. To je za A. Za B. Fiala, Stanjura a Blažek se nechali uplatit drogovým dílerem. Drogová mafie vždy vypere peníze, ale ještě nikdy je neprala prostřednictvím nějaké vlády. To je světový unikát. Takže pan premiér tady mluvil o daru miliarda. Prosím vás, zkuste se zamyslet, vážení spoluobčané, jestli zločinec chce darovat miliardu korun státu. Proč by to dělal? Vždyť z podstaty je to samozřejmě nesmysl. Je to normální úplatek. A 5. března 2025 ten zločinec vlastnil 12,5 miliardy. To je jasné. A 30. května tam ještě bylo 9 miliard. No. Takže kdo je nejsilnější muž v zemi, když samozřejmě nad sebou nemá nikoho, kdo by ho řídil a kontroloval, tudíž premiéra, my premiéra přece nemáme. A nejsilnější muž je ministr financí. Ministr financí navrhuje rozpočet, má pod sebou nejdůležitější instituce. jako finančno-analytický útvar, jako finanční správu. A je úplně jasné, že bez Stanjury by nebylo nic. Stanjura působil, a ten člověk měl skončit už 30. května 2011. My žijeme v zemi, kde když čtete titulky novin, jako například 30. května 2011 šéf poslanců ODS přiznal, že o své firmě neříkal pravdu, nebo primátor Opavy přihrál firmě své manželky dvě zakázky, tak první instanční soud vám dá za pravdu a potom to nějak nedopadne a musíte se omlouvat. Takže tenhle člověk, který napáchal tolik zla v Opavě, protože se zapomíná, se stal ministrem financí a to, co tam předvádí, je neuvěřitelné. A je jasné, že bez ministerstva financí by nebylo nic. Já jsem o tom přesvědčen, a protože Praha je malá, tak jsem přesvědčen o tom, že existuje stanovisko právního oddělení ministerstva financí, které píše ministerstvu spravedlnosti, že ta transakce je špatně. A máme informace, že pan ministr to zakázal. A jak se to dá ověřit? No jednoduše. Já doufám, že teda policie zařadí dvojku. A když ten úředník tam bude sedět a bude vypovídat pod zákonem, a já jsem přesvědčen, že ty všichni úředníci, kteří jsou slušní lidé a pracovití a šikovní, tak musí zvracet toho, co se na tom rezortu děje od nástupu Stanjury. A musí vypovídat pravdu. Když jsem se stal ministrem financí, tak mi řekli, že je nějaký referát. Vůbec jsem nechápal, co to je, protože ve firmě, když dostanete dopis, tak tam napíšete tuškou a řeknete účtárně, pošlete, nevím, nějaké peníze někomu a tak dále, takže já se ptám, jestli je ten referátník, vždyť se to musí vyšetřit. A my máme informace, že to stanovisko tam bylo. Na 100% ho má paní Arajmu, musí ho mít právníci a Blažek, nevěřím tomu, že by něco udělal bez ministerstva. Absolutně to vylučuju. Co měl udělat Blažek, když dostal ten dopis od toho, od té celé skupiny? No to je zločinecká skupina, všichni, kteří jsou s tím drogovým dealerem. Tak samozřejmě měl zvolat Bezpečnostní radu státu okamžitě. Měl teďka ji zvolám, teď. Tady mi nějaký zločinec nabízí úplatek. Volám hned Stanjurovi, volám premiérovi. Zvolejte Bezpečnostní radu státu, tady máme nějaký problém, musíme se zeptat služeb, co o tom vědí vůbec. Takhle to mělo proběhnout, ne to divadlo, co děláte teďka. Protože já bych rád viděl do hlavy těch služeb. Protože oni vědí, že na něm mluví člověk, který zakryl celou tuhle levárnu. A není to první levárna. Po praní peněz Kampeličce tohle je další. A připravili stát o 12,5 miliardy. V Sasku zadrželi takovýhle věci. Vážení spoluobčané, mluvíme o miliardách korun. A věřte mi, Stanjura připravuje další levárnu. Ta se jmenuje Dayak Human. Zase chtějí připravit tenhle stát o 17,5 miliardy. To je zajímavé, že za nás ty arbitráže fungovaly a teďka už nás straší, že přijdeme, my všichni, daňoví poplatníci o 17,5 miliardy. Protože někdo napsal někdy nějaký dopis. Ano. Takže Stanjura je hlava ty hydry. On je ta klíčová osoba. A my chceme vědět, jestli skutečně to právní oddělení to napsalo a jestli skutečně to pan Stanjura zakázal. A my víme, že ano. To jsou naše informace. A proto by měl okamžitě skončit. Tahle organizovaná skupina zločinců ovládla celý stát. Takže tuhle kauzu nemají vyšetřovat orgány České republiky. Protože samozřejmě tahle vláda dělá teror na ně, jak nastoupili. Oni se bojí o své pozice. Takže má to vyšetřovat FBI. To má vyšetřovat FBI. Potom se možná dozvíme, jestli kromě těch zločinců, kdo možná dostal peníze z těch politiků. A já se ptám, vážený pane ministře vnitra nebo pane premiére, jak je možné, že vám zdrhnul ten dealer? Vždy to je klíčový svědek. Vždy se psalo v novinách, že je ohrožen na životě. Tak jste ho měli chránit. Ne, vy jste ho měli zavřít okamžitě. A všechny tu partu, ty znalce, a zase jsme u znalců. Zase jsme u znalců. A když mluvíte o znalcích, tak tady pan primátor ví, co je to pan Hálek, který udělal speciální znalecký posudek Čapí hnízdo a udělal ho i pro Opencard, tenhle podvodník. My žijeme v zemi, kde se dělají znalecké posudky na to, aby vás zavřeli, nebo abyste ukradli prachy. Tam jsme se dostali. Banánová republika. Takže prosím vás, proč jste ho nechali? Proč vám ten klíčový svědek, jak je možné, že opustil Českou republiku? Vždy jste ho měli hlídat, aby ho pod světí nezastřelilo, on nevím, neuneslo, nevydíralo. A co dělaj teda? Co dělaj? Proč se už dávno nevyšetřuje? To je fakt neuvěřitelný. No, a co dělá pan premiér? Pan premiér dělá divadlo. Jo, teďka nějaké média, jak na ty bezpečnostní radě se ptal. No pro ně to musí být strašné, když oni vědí, že v tom jedou. Jako, a ty služby teda co? Pan premiér dneska říká, že ty úředníci něco udělali, nebo ty služby, takže co teda? Tak buď ty služby selhaly, o čem pochybuju, nebo ty služby se bály a nekonaly, protože věděli, že mají vlastně tady před sebou lidi, kteří už jednou prali prachy v kampeličce, ne? Co je s tou kampeličkou, to vyšetře kdo? Jsi nikdo, ne? Takže tahle si tady žijeme. Takže vážení spoluobčané, 12,5 miliardy, místo toho, aby tady pan premiér a Stanjura Blažek získali do rozpočtu, tak se snaží vám namluvit, že jaký je to úžasný deal. A samozřejmě je to takhle jednoduché. A ty experti, kteří tam mluví o bitcoinech a mixer a vždy ti samotná ta vlastně organizace pro kryptoměny jasně řekla, že oni porušili veškeré směrnice, která Evropská unie doporučuje pro nakládání s kryptoměnami. Takže je to úplně jasné. My jsme přesvědčeni, že Stanjura selhal, že o tom věděl, že tomu nezabránil, a proto je jasné, že dneska můžeme tady navrhovat, já nenavrhuji ani žádný bod tady, protože je jasné, že dneska se zase nic nedozvíme, protože klasicky oni to zase vymlčejí, bez to vymlčí, ale já se ptám, proč ten stát nekoná, jak je možné. Vždyť ten a jeho advokáti nebo ten znalec, ale už to tu odznělo, jo, vlastně, že Blažkův dárce, jo, tady se píše, Blažkův dárce, ano, znalec, Takže ten zločinec si objednal znalce, aby řekl, že tam není 12,5 miliardy, ale že je tam jenom 3 a tady máte miliardu, jakože že úplatek, jo? To je jako absurdní. To nikomu nedochází, co vlastně se tady děje. No a samozřejmě pan premiér vždycky ukazuje, tak úředníci, to bylo vždycky z inflací, to byl Eurostat, nebo vždycky to bylo tak, že všichni za to můžou, jenom ne tyhle lidi, kteří provedli tuhle operaci. Já jsem o tom přesvědčen, že ta operace byla připravována dlouho, že je to organizovaný zločin a my bychom čekali teda, že se něco stane. Ale pokud ten hlavní svědek, ten vlastně ten dealer nabídl úplatek státu a nechají ho zdrhnout, no, tak to je absurdní. Celá ta parta, která tam vystupuje, už dávno měla být vyšetřována policií. Já nevím, na co se čeká. No, takže je to jednoduché, vážení spoluobčané, takhle to je. Máme vládu, která má tolik skandálů, jo, praní peněz, ano, u kampeličky to byly desítky nebo stovky milionů, no a teďka jsou to miliardy, no. A všude je kokain, ne? Do Zimetru je kokain, v Brně je kokain. Mimochodem, víte, co je taky důkazem, jak tyto lidi ve vládě ovládli? A to, které jim slouží, ještě televize pošle bývalého premiéra Nečase. Zneužíval vojenskou rozvědku. Víte, co je toho ještě dalším důkazem? No ten kokain tady na toaletě u paní předsedkyně sněmovny. Všichni jsme chodili, když ještě byl Vondráček předsedou sněmovny, tak jsem tam chodil na tu toaletu a všichni vědí, že ten šéf jeho sekretáriu to šňupal. A dokonce byl na to zápis policejný. Tady se nic neutají. Mimochodem, mě ho někdo ukázal, už si ani nepamatuju, kdo. A jak to skončilo? Že ty, kteří to měli hlásit a vyšetřovat, to zamázli. Proto v tomhle státě, kde tahle vláda udělala teror nad všechnymi nezávislými organizacemi, tak se nic nemůže vyšetřit. Proto říkám, ať to vyšetřuje FBI, ale ať teda policie koná. Jaký audit? Pan premiér, na co chcete nějaké rekonstrukci časovou? Proč tam teda Dekrua, aby tam dělala nějaký audit a nějaké divadlo? Vždyť to má policie a státní zástupce. Tak konejte, ale rychle, aby nezamázli všechny stopy. Už ten hlavní aktér vám zdrhnul. Takže by bylo dobré, kdyby jsme říkali ty věci tak, jak jsou. Takže vážení spoluobčané, tohle, co se tady děje, nemá obdoby. Nemá obdoby. A já znovu opakuji, že bez ministra financí, který je nejsilnější muž této země, protože nemáme žádného premiéra, máme předsedu vlády, který nekoná, tak u toho byl, jsme o tom přesvědčeni a proto, aby se zabránilo dalším různým levárnám a netransparentním zakázkám, například na ministerstvu obrany, má tahle vláda skončit. A minister financí samozřejmě okamžitě.
Silná káva.
No to teda. Ale...
Ale...
Já bych tomu měl ještě dovětek, jo. Hodnota těch bitcoinů ve skutečnosti nebyla 12,5 miliardy. Tam bylo 100 miliard korun přepočtu. Jo. To je mediální údaj těch 12,5 miliardy. Jo. Tam bylo 100 miliard v hodnotě v těch bitcoinech.
No a principiálně tedy... To mělo všechny znaky a neslo to všechny znaky mafiánských postupů. je to standardní hydra, tak jak to pojmenoval Andrej Babiš, to pojmenoval dobře. A já už vím, proč byly ty obstrukce ohledně jmenování té vlády, proč se to muselo všechno tak dlouho natahovat, protože byl potřeba čas na zametání určitých stop. Ale tohle to není o zametání, to se nedá zamec tohle. Ale je pravda, že to bude muset vyšetřit někdo zvenčí. Já nevím, jestli FBI nebo kdo. A tady bych řekl, že se někomu opravdu musí potit zadek. Jako.
No, ber to tak, kdyby to vyšetřovala nějaká instituce nebo nějaká, nevím kdo, FBI, to mě trošku jako smrdí, jo? Když to bude vyšetřovat někdo jako zvenku, třeba jako FBI. To by znamenalo intervenci ze Spojených států a to podle mě není jako správně. Jo? By jsme si měli jako vyšetřit sami, ale jak to chceš docílit, když jako policie, jako co chceš udělat s tím, když policie o tom musela vědět a ty bezpečnostní složky to museli vědět. Jo, a navíc bezpečnostní složky bez tak jako používali ten fond přes pana, já nevím, jak on se jmenuje teďka ten dealer, jak oni o tom mluvili. Jo, to byl bez tak jenom bílý kůň. Ne, jo.
No je to, takže... takhle, proč mluví Andrej Babiš o FBI? Protože je mu jasný, že je to natolik prorostlý, že
to nekončí na nečích hranicích. Že?
Tak. A to je jedna věc. A druhá věc je, že to prorostlá justice, prorostlá policie, to znamená, kdo to bude vyšetřovat? Sami sebe budou vyšetřovat. Vždyť Petr Kotlár, když požadoval materiály o covidu z ministerstva zdravotnictví a odinut, tak narážel na to, že ty lidi, pokud by mu to dali, tak usvědčí sami sebe z toho, že pančovali čísla a že je zkreslovali.
Prostě.
Chápeš, to se těžko jako dá vyšetřovat v tomhle tom. Takže někdo zvenčí, někdo, nevím, kdo v takovém případě by mohl posloužit. A to pozor, to je jenom tahle ta kauza. Narazil tam na Kampeličku, jo? Narazil tam na drogy a tak dál. Narazil tam na spoustu věcí o tom, jak ODS takhle. A proč? Protože ODSka je přeci strana těch kmotrů, vexláků, těch největších zločinců, kteří v devadesátkách tady házeli lidi do sudu, nepohodlný, do orlíku. Nechávali je tam hodit. Tak pak si vzali obleky a šli dělat politiku, protože to byla čistší verze. Jo. Tak co se od nich chce? Kdy to tam pořád je. Mluvil o Stanjurovi na začátku, jak zneužívali funkci a jak rozkrádali se s firmou své manželky, jak rozkrádali rozpočet krajský. Tak co od takového šmejda může kdo očekávat prostě? A je to jenom proto, že když začal krást, tak nebyl potrestaný. Proč? No, protože je v ODS, nebo je ve stanu, nebo je v nějaký straně, která ho vždycky přikraje. Protože vždycky odsejpal pravděpodobně té straně.
Jasně. No tak tam určitě se cukruje nalevo, napravo, jo? To si nedělám iluze, že to tak není.
A narážíme na to, do jaké míry je možná obroda této země, do jaké míry si s tím, kdo jak poradí v té nové vládě. Potom já jsem to vyhlášení, nebo tady to, co řekl Andrej Babiš, jsem pustil schválně, protože mě to zakládá trochu naději v to, že opravdu někdo ponese nějakou odpovědnost. Když oni ho furt grillujou, prostě na základě nějakých neustále méně relevantních znaleckých posudků, když ho neustále grillujou někde, tam kvůli Čapímu hnízdu, no tak je potřeba, aby se svých protivníků už navždy zbavil. Navždy zbavil znamená prostě to rozkrejt, nechat to rozkrejt. Tak si to budeme přát. Já bych
Jenom lehký komentář, jo. Teď si vem, že by to rozkryli, spravedlnosti by bylo učiněno zadost a ještě by se vrátili zpátky všechny peníze, co by se ukradly. To by bylo skvělý, ne?
No, to by bylo hezký, ne?
Ale je mi jasný, že trošku jako melu z cesty, jo, v tomto případě. Ale bylo by to pěkný.
Jo,
a třeba by bychom za ty peníze dostavili ty dálnice a podobně, jako jo.
No ne, tak mělo by to tak být. Ta spravedlnost někde začíná, někde končí. No a logické je, že lidi by to rádi, že? No. Dáme si písničku. Jednu na odlehčenou teďko. A pak změníme téma.
Yes.
Jo?
Где это было, когда это было? В детстве, а может во сне. А из-за крыши гнездо для любимой свиньи по весне. Чудится мне, он и в странствиях дальних символом верной любви. Люди, прошу, не спугните случайно аистовы. Прошу я потише, потише. Войны пусть кинут во мгле. Аист на крыше, аист на крыше. Мир на земле. Аист на крыше, аист на крыше.
Interpretkou tu písničku zpívala asi desetiletá holčina.
Mm-hmm.
Taková zase veselější.
Aby to byl jsme... takový vyzrálý projev.
Bylo to takový, no, bylo to o míru na světě. Takže to jsou ty písničky, kterými žije kultura té země toho agresora. Jo?
Přesně tak.
To je ta agresorská země, čili byla taková ukázka. Jiří.
Prosím tě, ještě než začneme, tak poslal jsem ti článek ohledně toho, jak jsme slíbili, že přečteme ten ruský energetický týden. Tak jestli, já to nechám na tobě potom, jestli to pak zařadíš jenom.
Kam ty poslal mě?
poslal jsem to do té konverzace na Teamsy, tam by měl být odkaz. Tam je na vrchu chat a tam by to mělo být. Jestli to vidíš. Jestli ti to nepřišlo, tak ti to pošlu na mail.
Já tady mám s tebou chat 5. září poslední.
No když budeš v tom okně toho vysílání našeho, tak tam si klikneš na chat, na tu chat schůzky a tam by to mělo být.
No, jenže já jsem to zmenšil.
Aha, tak víš co, tak já ti to pošlu. Asi do mailu v tom přijde.
Tak počkej, už to mám tady to velký, no už tady mám, vydrž, mám tady chat.
Jenom jestli to potom zařadíš, protože to vlastně souvisí i s Ruskem, i s tou energetickou záležitostí a i s těma dalšíma věcma, kterým se budeme vyjadřovat, takže jestli to potom zařadíš nějak, jenom jsem tě chtěl poprosit.
Jo, dobrý, už to mám tady připravený.
Podle svýho.
Tak, dostali jsme e-mail. Ty ho přečteš? Máš ho tam někde po ruce?
Momentíček, to byl... Jo. Jo, mám to tady.
Je to e-mail naší posluchačky a je zajímavý tím, že je to takový reprezentativní vzorek důvodu, proč my tady vlastně vysíláme ty věci, které vysíláme. Jo. Tedy ne, že bychom se nudili a... To je nálepka. Ne, že bychom se nudili a neměli co dělat, ale to je přesně ten důvod. Proč je potřeba, aby lidé, kteří se chtějí dozvědět, jak ty věci fungují, bez ohledu na svoje vzdělání, tak mají příležitost. A k tomu ještě jenom řeknu, Jiří Krampol mluvil o svém dědečkovi, že to byl řezník, který tvrdil, že vzdělání mate. Dědeček řezník tvrdil, že vzdělání mate a že za jediné vzdělání považoval to, jak useknout malý kousek masa, aby vypadal jako velký. A já si kolikrát vzpomenu na to, že něco na tom je, že to vzdělání mate, protože vzdělávací systém k něčemu slouží. A to něco potom generuje vzdělané lidi, kteří jsou sice vzdělaní, ale po jejich. Jsou vzdělaní na to, aby jim sloužili a aby propagovali to, co jim do těch hlav vtloukli. Nebo, chcete-li, co jim podsunuli. Tomu řeknu, že... A to je otázka na tebe, Jiří. Na vysokých školách v Praze byl nedávno učiněn... Ne, nedám ti to, to není pro tebe na hraní. Byl učiněn takový, jak bych to řekl, anketa. Neotvírej to, Ali. Učiněna anketa, dotaz, nevím, jak bych to pojmenoval, průzkum, takhle bych mohl říct. Byl udělaný průzkum. Vysokoškolsky vzdělávající se mladí lidé můžeme je považovat za produkt vzdělávacího systému. Byli dotázáni, který ze tří jaksi předložených adeptů byl největším bojovníkem proti komunismu. Největší bojovník proti komunistům. Kdo nejvíc bojoval proti komunistům? Masaryk za A, za B Havel, za C Petr Pavel. Víš, kdo zvítězil?
No předpokládám, že dali všichni Havla, ne?
I ty jeden naivní. Zvítězil Petr Pavel. Petr Pavel je pro mladé budoucí vysokoškolsky vzdělané lidi je největší bojovník proti komunistům. Výsledek?
Pan Petr Pavel je největší bojovník, jo? No tak on totiž není ani jeden jako největší bojovník. To je totiž zákeřná otázka. Jako, no. Tam by měla být čtvrtá varianta ještě, že je ta otázka pěkná blbost, ale...
No tak dobře, tak můžeme si říct, že třeba kdo byl tak profilován, jo, třeba, nebo...
Jo, jasně.
Víš?
Jo, já samozřejmě...
Kdo je tím synonymem boje proti komunismu, jo, třeba.
Jasně.
A to už je nápověda teda.
Jo.
Tak Masaryk bojoval proti feudálům tak, že otevřel dveře Gottwaldovi. Havel bojoval ten chartistický boj proti komunistům, bojoval tak, že jim dal to všechno, co potřebovali, myšlel teda ti, kteří toho pak zneužívali. No a Pavel, Pavel chodil a udával, respektive šmíroval a posléze tedy jaksi dával k řešení, co by rozvědčík, ty, kteří by možná byli ochotní proti těm komunistům něco udělat. Výsledek vzdělávacího systému.
No.
Jo, výsledek vzdělávacího systému. Tak, my tady máme takový e-mail, kterému se teď budeme věnovat. Máš slovo.
Dobře. Takže čtu, cituji. Vážení pánové, údajně finančně zdatní a odpovědní. Jako ekonomka a promující z národohospodářství se specializací finance a ze zkušenosti z finanční oblasti si vám dovolím povědět, že je pouze vaší neskušeností a neznalostí, že peníze, které dáváte do bank, nejsou vaše. Už ve svých 18 jsem dělala kapitálové životní pojištění a věděla jsem, jak celý systém funguje. Penzíko funguje stejně. A vy se ze své neznalosti dovolujete poučovat jiné? Mimochodem, jisté fondy jsou pojištěny do částky 400 tisíc korun. Investiční fondy pojištěny nejsou. S pozdravem a přání jenom toho nejlepšího dotyčná. Mám přečíst jméno?
Stačí jméno, ne příjmení.
Karin.
Tak, píše nám Karin.
Píše nám Karin.
Já jsem rád za to, že nám Karin napsala ten svůj postřeh a tu výtku, kterou nám uštědřila, protože já znám mnoho lidí s vysokoškolským ekonomickým vzděláním, kteří si myslí, že ví. Oni se pamatují a ví, co je učili. A oni to považují za to, že to tak funguje. Tito lidé si nepřipouští, že něco jiného se učí a něco jiného v praxi funguje. Tak dám ti slovo, jestli to chceš nějakým způsobem začít rozebírat.
No, já když jsem se podíval poprvé na ten e-mail, tak jsem nepochopil, jestli to byla pochvala nebo výtka. Pak jsem si to přečetl podruhé a pochopil jsem, že je to výtka, a já vlastně tady bych rád řekl i, že já jsem to, co nám píše Karin, tak že jsem vnímal stejně, ale vlastně mi to v praxi, protože něco se nám říká o tom bankovním systému a zároveň potom, když si to člověk převede do praxe, tak to úplně jako nefunguje, není to pravda. A já třeba tady, já trochu dělám ten oslý mustek mezi tím vzděláváním a mezi těma financema. Ono od 90. let se tady plundruje ta republika absolutním stylem skrz ty finance, nebo čistě jako obrovský dominantním stylem se plundruje ta republika a občané České republiky z jednoho prostého důvodu, aby se tady odplavil kapitál a mohli se financovat ztrátové projekty v ostatních zemích kolektivního západu. To je první věc. Všechny tady to Erste Bank, Societe Generale a podobně, všechny tady ty západní instituce a dokonce i jsme o tom mluvili, protože já rád teda sleduju paní Švihlíkovou a ta to tam říká zcela nekompromisně, že největší odliv toho registrovaného kapitálu, toho, který by měl být zde danitelný nebo daněný, tak za to může bankovní sektor a to ta oficiální část je asi 1/3, je to nějakých 550 miliard, mám pocit, a říkala, že v té šedé zóně je asi 1,5 násobek této částky. No, takže tady se obrovským způsobem dělá se odliv kapitálu a právě, že se to děje skrz všechny tady tyto finanční produkty, které se v čase mění, ty finanční produkty, a vždycky se udělá retorika na ten daný produkt, protože trh se vyvíjí a už ten produkt není sexy, atraktivní, anebo už je prokouknutý, tak je potřeba vymyslet něco dalšího. Teďka k tomu vzdělávání. Já sleduju Roberta Kiyosakiho a on tam má velmi zajímavé myšlenky, kdy vlastně říká, proč chcete šetřit peníze, když je tisknou. Jo? Jako obyčejný, on tam mluví o dolaru obecně teda, jo? Proč, a ptá se toho respondenta nebo toho člověka, s kterým dělá rozhovor, proč to chcete šetřit, ten dolar. On říká, no protože, a nedokázal na to odpovědět, a on říkal, protože to vám bylo řečeno. Říká, to je odraz toho školského systému. Jo, tam to vychází z nějaké tradice v těch anglosaských zemích, kdy ten, nevím, který Rothschild to byl, ale v roce 1908 nebo 10 nastolili jasné standardy, jakým způsobem se lidi mají učit a jaké dogmata se budou učit. A tam je vlastně řečeno, že ten školský systém není o vzdělávání, zvídavosti a tak dále, a je to jasné formování lidí do určitých paradigmat, z kterých potom neumí vystoupit. A to je to, začni chodit do školy, to vidíme, jak ty děti vlastně přijdou do té školy a pak přestanou být zvídavé, protože ten systém je úplně jako zkostnatý. Potom běž do práce, plať daně, vydělávej, šetři peníze a přebytek peněz investuj do akcií. To je ten model, o kterém Kiyosaki mluví v tom západním provedení, ten model, ale u nás už vlastně u nás se to dá převést taky, protože v mojí generaci to tak vidím. Dobrá škola, dobrá práce, spořit peníze a investovat primárně do akcí. Akcie poletí a tak dál a tak dál. Jo, takže tady je potřeba se na to, na ty věci podívat více z nadhledu a já sám jsem ten finanční systém nechápal, nerozuměl jsem tomu, nevěděl jsem vlastně, co mi každý navykládal, jaký finanční poradce mi co jako napovídal, nabolíkoval na nos, tak jsem tomu věřil. Jo. Spousta těch věcí, které používají, nebo ty argumenty, co používají ti finanční poradci, jsou v podstatě naučené v vozovkách pravdy nebo argumenty, které mají přesvědčit toho člověka, aby si sjednal ten daný produkt, třeba životní pojištění nebo hypotéka nebo nějaký dlouhodobý spoření a podobně, které třeba je mu řečeno, že je to pro něho dlouhodobě nejvýhodnější. Samozřejmě ta realita je úplně někde jinde, protože já jsem se k tomu dostal tím způsobem, že jsem začal studovat skrz ty komodity, chování těch komodit, ale to mě přivedlo k tomu, že jsem vlastně nevěděl nic o ekonomických cyklech, o inflaci a o ničem takovém. Takže člověk si musí dodělat vzdělání sám a pokud se člověk dovzdělává sám nebo popřípadě s někým, kdo tomu rozumí, tak potom přijde k tomu, že mu začnou jednotlivé věci v rámci fungování toho finančního systému připadnout jako divný, nebo že nedávají smysl a tak podobně. A to je třeba i o tom, že když se budeme bavit o finančních produktech jako takových, já už to za chvilku ukončím a předám ti slovo, tak finanční produkt, mě bylo divný vlastně, když se vydává hypotéka a je tolik hypoték, jak je možný, že ta banka furt má peníze a furt může generovat tu hypotéku, ale pak jsem zjistil, že prostě hypotéka je schválená jako kredit, který je přidělen a ty aktiva, které přitečou z první splátky té hypotéky, tak teprve jsou příjmem té banky, ale to je ten už ten případ, kdy tady nás Karin nám říká, že ty peníze, co dáme do banky, nejsou naše a ty peníze putují dál a jsou rozřeďovány v rámci bankovnictví částečných rezerv a tak dále a tak dále. Takže tam je potřeba se na ty věci podívat a pochopit je a nechat si to vysvětlit od někoho, kdo s tím pracuje. A u té hypotéky bylo zajímavé to, že oni vlastně, pokud klient dospoří hypotéku nebo doplatí hypotéku, řeknu takto, tak je jedno, jestli má fixaci, nemá fixaci a tak dále. Ta banka si vždycky ty svoje úroky vezme a zajímavý je, že člověk, já to vysvětluji na té hypotéce, ale o té hypotéce taky panuje spousta dogmat. U té hypotéky vám řekne penzi, ten finanční poradce, a řekne, to jsou nejlevnější peníze, to je super, to si vem, to jako pecka. Jo. Akorát, že když si vezmu tu hypotéku, tak se podílím na tom rozřeďování toho, té hodnoty měny v podstatě, nebo těch finančních prostředků, jak jsme se o tom už bavili. A navíc, když se doplatí ta hypotéka, tak ta hypotéka se účetně uzavře a vymaže se v tom účetnictví a vlastně je to, jak kdyby neexistovala. Se vlastně uzavře a vynuluje se. Takže to, když jsem slyšel, tak si říkám, no tak to je úplně jiná. A normálně, dá se normálně najít na internetu, na YouTube lidi, co o tom mluví, ale je to o tom, že si člověk musí sednout, musí si stanovit nějaký cíl těch informací, které si chce najít a normálně si je najde a najde si fundovaný lidi, kteří se k té ekonomické situaci nebo popřípadě k té finanční situaci vyjádří. Jo? Nebo umí to téma, znají to téma, ví, co se tam děje. Takže ta hypotéka je pro mě takový symbol toho, že vzniknou peníze z ničeho, ty někdo platí, ty peníze přichází do banky a jakmile přichází do banky, tak z banky okamžitě odchází, protože jsou použity na jiné další investiční pobídky a my dáváme do banky svoje v vozovkách úspory, ale banka to nemá jako úspor, ale má to jako svoje aktiva, za které si obchoduje svoje prostě další pohledávky, biznisy a podobně. Proto já tvrdím, že ty peníze, které dám do banky, opravdu nejsou naše a je na to samozřejmě i další víc důkazů, nejenom tady tento důkaz, který jsem právě uvedl.
No, když jsi zmínil hypotéku, tak pochopitelně účetně hypotéka se vymaže ve chvíli, kdy je zaplacená ta jistina. To znamená, půjčili ti 5 milionů, ty si ve splátkách nasplácel 5 milionů, to se účetně vymaže a to, co zůstane z této transakce, jsou úroky, které si k tomu zaplatil navíc ještě dřív než tu jistinu. Ale to není to není vůbec to podstatné. Kvůli těm úrokům ta banka hypotéky nedělá. Banka dělá ty hypotéky proto, že ve chvíli, to je strašně důležité pochopit, bankovnictví částečných rezerv. Karin studovala národohospodářství, takže ví, co je bankovnictví částečných rezerv. Ve chvíli, kdy do banky přijdou 2 koruny, tak banka v tu chvíli může půjčit dalších 98 korun. To znamená, banka ve chvíli, kdy jí cinknou 2 koruny na účet, tak půjčuje 100 korun. Takže to je 49krát víc. Takže jedna hypotéka, 5milionová, která se vymázla, protože byla započtená, po sobě nechala úroky, a pozor, 49krát 5 milionů, které byly zobchodovány za ten úrok, který momentálně existuje, kde zase v poměru 1:49 byla vymazána ta prapodstata, ta hypotéka, která za sebou nechala úroky a 49 násobek půjčených peněz. A tak to furt neustále narůstá. No a protože existují hypoteční zástavní listy, tak banky pochopitelně ty hypotéky ještě než jsou splacené, tak vezmou tu hypotéku jako cenný papír, to je jenom uzavřená hypotéka, která je podepsaná. Vezmou tu hypotéku, odnesou ji do České národní banky a Česká národní banka jim vydá hypoteční zástavní list ve výši té jistiny a toho úroku. Toto je cenný papír, který se obchoduje, a nebo je to aktivum, na základě kterého krát 49 může banka zase ekonomicky fungovat ze 49 násobkem toho hypotečního zástavního listu, protože ten hypoteční zástavní list je co? Je to aktivum té banky. Ještě nic nepřiteklo. Ještě si nic nezaplatil. A banka už má celou jistinu, jako kdyby zpátky. Takhle funguje bankovnictví částečných rezerv. A proto jsou všechny dluhy, které dneska existují, jsou nesplatitelné. Pak by bylo dobré, kdyby si Karin nastudovala, proč, když jsou to teda peníze, třeba její peníze, tak jak je možné, že banka určuje, kolik si svých peněz může z účtu vybrat a kolik ne. Jak je možné, že přijdeš do banky a banka řekne, že musíš hlásit výběr dopředu? Jak je možné, že banky na Slovensku, třeba Tatra banka na Slovensku dá výběr maximálně 5 000 euro svému klientovi. A ty tam může mít 1 000 000 euro na účtě a Tatra banka řekne, určuje maximálně 5 000 měsíčně. Takže čí jsou ty peníze toho člověka, když o nich nemůže rozhodovat? A propos, nejsou to peníze, jsou to finanční prostředky. To jsou toho člověka, ty finanční prostředky? A nebo jsou to peníze těch bankéřů, když oni o nich absolutně rozhodují? A pozor, jsou to moje peníze, když bez mého svolení banka mi ty uložené peníze znehodnocuje tím, že je ředí dalším tištěním peněz? A měla by si také Karin nastudovat, když je národohospodářsky vzdělaná, zákon o tom, za jakých okolností může dojít k rekvírování těch finančních prostředků z toho účtu. Za další, když jsou to moje peníze, tak jak to, že je daním? Když jsou to moje peníze, jak je možné, že je do systému dodává Mezinárodní měnový fond, přestože je tiskneme tady u nás v republice, tak ale nám je půjčuje Mezinárodní měnový fond na repo sazbu, dneska teda 3%. Každé 100 koruny platíme 3 koruny, za které musíme nakoupit. My ty naše koruny neodvedeme do měnového fondu. My za ně nakupujeme rezervní měnu dolarovou, čili kupujeme dolary, nebo státní dluhopisy americké. Uh-huh. Tak jsou to naše peníze? Jsou to moje peníze? Ne. A ještě se zeptám na poslední věc. A když ta banka zavře a rozhodne, že mi žádný peníze nevydá, jsou to moje peníze? když o nich nemůžu rozhodovat? Ne, peníze jsou toho, kdo je někomu svěřuje, poskytuje za ten úrok. To je Mezinárodní měnový fond, potažmo tedy London City alias Fed. Toho jsou ty finanční prostředky, kterým lidé obecně říkají peníze. A ještě jedna věc, tedy by ta schovývavá slova vaší neskušeností a neznalostí. Ještě jedna taková poznámka. Pojištění vkladů, pojištění fondů a dalších záležitostí. Chcete mi říct, Karin, že v tom pojistném fondu je tolik peněz, kolik jich leží na těch účtech lidí, to znamená, je tam 3,5 bilionu korun, ze kterých by se uspokojili tito lidé? Ne. Tam je jakási rezerva, která je schopna vykrýt možná problém v jedné menší bance. Ten fond je úplně suchý. Takže iluze o tom, že máte napsáno, že to máte pojištěné, to sice máte, to jo, ale vymahatelnost,
banka není, no.
Vymahatelnost tohoto pojištění
je nula.
Ve chvíli nějakého problému je ta tam. Ono je to ještě takhle, když by ty bankéři byli opravdu solidní, tak vy máte na účtě 100 000 eur a máte je tam pojištěné. To výše 100 000 eur, to je asi okolo těch 2,5 milionu korun. Co účet, to banka, respektive co rodné číslo, banka, účet. Takhle to pojištění je ze zákona, pochopitelně, ve všech zemích Evropské unie, minimálně. Takže takhle to je, my to víme, že to tak je. A když budu banka, tak zavřu, protože je ran na banku. Banky je zvláštní, že když si dáte k sousedovi peníze a potřebujete je, tak si pro ně dojdete. Jo? Když si dojdete pro peníze do banky, tak je nemusíte vždycky dostat. Protože banka řekne, pozor, vás se tu sešlo moc, je to ran na banku, zavíráme. Ze zákona mají na to právo. Oni mají právní ochranu, oni to můžou udělat. Takže banka zavře, svět se ponoří do inflace, hyperinflace, vy se budete soudit a až bude stát bochní chleba 500 milionů, tak vám banka těch 2,5 milionů klidně vyplatí. Plní si svoje požadavky. To je jedna věc. A pozor, druhá věc, to se událo po kyperských událostech po roce 2000, jak byla krize 2008-2010. V tajnosti všechny země Evropské unie přijmuli takový legislativní, malý, vyčuraný...
Takovou malou úpravičku.
Úplně malou úpravičku. A ta zní... A to zase, Karin, určitě by se mohla vít, kam se to může sestudovat. Ta zní asi tak, že to pojištění vkladů se nemusí vždycky plnit v penězích. Může být plněno jinými aktivy banky. A protože aktiva banky jsou třeba hypoteční zástavní listy, nebo akcie této samotné zadlužené banky. To jsou taky aktiva. Mohou to být nevymahatelné pohledávky. To jsou také aktiva. Mohou to být, dejme tomu, hypoteční úvěry, které se už dlouho nesplácí. Banka má spoustu aktiv, kterými vás může odškodnit. Tato malá legislativní úprava vlastně umožňuje bance to, že když bude nejhůř, tak nechá ocenit svoje akcie. Ty se ocení podle uložených peněz v té bance, to bude mít na to vliv. a rozdá akcie této zadlužené banky těm lidem, kteří marně doufají, že dostanou svoje peníze kdy nazpět. Otázka zní, jsou to naše finanční prostředky. Můžeme o nich v plné míře rozhodovat? Ne. Jenom to, o čem mohu rozhodovat, je skutečně moje. A jak už jsem řekl, protože celá naše korunová měna, stejně jako eurová měna, dolarová měna, patří vydavateli a vydavatelem, zkuste se pát na bankovku, vydavatelem není tak, jako to kdysi bývalo, že vydavatelem je československý stát. To tam nenaleznete. To tam není. A kdo za to ručí? Tak když si kouknete na euro, tak na euro nenajdete, kdo ho vydal a kdo ručí. Na euro nenajdete, čím je ta měna ručena. Když jsme nebyli v Mezinárodním měnovém fondu, to bylo za socíku, až do roku 90 jsme nebyli v Mezinárodním měnovém fondu. Někdy od roku, teď nevím si, 50 nebo 48, jo? Tak jsme nebyli. Tak ano, tak tam bylo, že tyto bankovky patří Československému státu, Československá státní banka ručí de facto majetkem státu a zlatými rezervami. To dneska na té měně nějak tak už chybí. Takže pokud jsme povinni platit za užívání měny, za užívání finančních prostředků, jsme povinni platit, tak to asi je proto, že ta měna vlastně není naše. Moje. V kapse. To, co je moje, s tím mohu bez jakýchkoliv limitů a omezení nakládat, kdy se mi zachce a jak se mi zachce. Jo, takže abychom si rozuměli, proč jsme vyřkli to, co jsme tady říkali. A doporučuji třeba poslechnout si přednášky Andrease Klause. Andreas Klaus.
Můžeme poslat klidně odkazy potom nějak.
Ne, abych, tady mám pokud víc. Karin bude chtít, tak si může o ně napsat, my to rádi pošlem. A můžete si rozšířit vzdělání od toho, co jste si poslechla od svých pánů profesorů, jak vás učili to národohospodářství, protože Andreas Klaus leta pracoval v bankovním sektoru jako expert a specialista, v národohospodářství také pracoval, takže jeho přednášky jsou opravdu výživné a myslím si, že z nich načerpáte, pokud si budete chtít doplnit vzdělání. My tady jsme s Jiřím prostě jenom komunikujeme ta témata podle zdrojů, které pochopitelně k tomu máme a podle poznání, která existují. Například dopis Amšela Rothschilda, který napsal: dejte mi právo v některé zemi vydávat peníze a je mi jedno, kdo vyhrál volby. To úplně mluví za všechno. Tak jo, máme 7 hodin, člověče, tak musíme se pustit do toho.
Prosím tě, já to ještě rychle komentuju. Z reálné praxe, minulý týden jsem řešil nějaký zlato s klientkou a nešla nám odeslat platba 200 tisíc. Jo. Maximálně 50 z Airbanky. Jo, takže to dokládá jenom to, o čem tady mluvíme.
Je to logické. Je to logické. Čili z tohoto úhlu pohledu takhle. Peníze jsou toho člověka ve chvíli, kdy má povinnost je zdanit. Tak mu říkají, protože kdyby lidem řekli, že to nejsou jejich peníze, tak proč by je danili? By měli důvod je danit. A lidi si myslí, že když je zdaní, takže jsou jejich. Kde je na té bankovce napsáno, že je vaše? Není to tam napsáno. A kde je? A teď se vnořme do takové ponuré, chmurné věci. Já jsem byl teďko v Plzni, mluvil jsem tam s jednou naší zákaznicí, měli firmu. Říkám, a co manžel, už teda má důchod a to, protože vím, že si ho vyřizoval před rokem. Už rok vyřizuje důchod. Protože byl zaměstnán v nějaké firmě a správa sociálního zabezpečení nemůže dohledat ten zápočet té odpracované doby tady v té firmě. Jo?
A pořád jo, ten evidenční list důchodového pojištění, jo? Myslíš tady toto?
No, prostě chybí mu tam ty asi 3 roky, který tam odpracoval. Pozor, jsme v době digitalizace, jo? Plné digitalizace v podstatě těchto údajů. A on musí jít, tomu nakonec poradila ta úřednice, protože oni to nemají. Někdo to ztratil, respektive není to dáno do systému a papírová podoba, protože to je už x desítek let, asi byla seskartována, nebo prostě někde je, někdo to založil, ztratil. Ale v digitálu to není vloženo. No tak víte co, tak běžte na zdravotní pojištění, tam se asi můžete vytáhnout, že za vás ta firma po nějakou dobu platila to zdravotní pojištění. Tudíž to vypadá, že byste tam mohli být zaměstnaný. Přitom ta paní, kdyby si sedla k počítači, teda pokud to, ta digitalizace je, jak říkají, tak by udělala blablabla, nebo napsala mail, nebo datovku a pam, a má to za hodinu, že jo? Ne, oni ho honí od čerta k ďáblu, asi už 10. podmínka, aby mu snad chtěli jednou začít vyplácet důchod, jo? A teď se ptám, a co když ten systém klekne? A nebo co když klekne registr vozidel? Já mám od všech aut, mám papírový techničáky s ustřiženým rohem, tak vlastně jsem řekl, že jsem je něco mi dali, když jsem je požádal a pak přestali dávat, tak už to auto ani prostě jenom zmalím a říkám, velký k tomu nemám, asi byl ztracen. Tak to tam napíše, že byl asi ztracen a já ho mám ale, jo. Protože až jim ten systém klekne, oni řeknou, že ho hackli z Ruska třeba někdo, jak dokážeme, že jsme měli auta? Jak dokážeme, že jsme měli nemovitosti? Ten systém je takto připraven, aby takto okradl ty lidi. A ptám se, jak budou ti lidé dokazovat, že měli účet v té bance, že tam měli tolik a tolik peněz, když jim nepůjde ani to bankovní účetnictví v tom počítači, oni se tam nepřihlásí, protože to bude kleklý. A banka řekne, no tak nám doložte, kolik jste tam měl peněz. A on řekne, no tak já jsem si naštěstí to udělal print screen, já si na začátku každého měsíce dělám print screen, kolik tam mám zůstatek. No ale nám systém klikl 5., to jste si mohl klidně mezi tím vybrat, že jo. A kdo by si každý den dělal print screen v obrazovky, který si vytiskne z té banky, že tam má ten zůstatek. To je připravená past na veškerý majetek. Jak říkal Schwab, Klaus Schwab, říkal, ne, že lidi nebudou mít nic a budou šťastní. Tomu to spěje.
Je to tak?
Tak jsme rozebrali, ale já jsem rád, že Karin to napsala, jo, prostě jo. Protože třeba tak jako Karin se může cítit u našeho tady povídání a u našich rozborů a úvah a u toho, jak ty věci vysvětlujeme, tak se může cítit spoustu lidí, protože oni se to učili jinak. Já jsem měl mnoho sporů, já jsem měl, myslím, jako slovních, když jsme dělali Českomoravský slovanský svaz, paní doktorka Marie Neudorflová, historička s obrovským jménem, učila v Americe nějaký čas, velice uznávaná historička. A já když jsem začal mluvit o Slovanech a o předcích slovanských a mluvil jsem o tom, že tady byla velká Tartárie a toto a toto a mluvil jsem, co se dělo před 110 tisíci lety a co se dělo před 300 tisíci lety, tak ona mi říkala, ale já s váma nesouhlasím. Nejstarší kosterní nálezy člověka jsou 25 tisíc let staré. Říkám, já chápu, Maruško, jak se cítíte, ale já za to nemůžu, že všechno jiné, co se našlo, bylo zatajeno. A to byla opravdu jako dáma mezinárodně světově uznávaná historička, jo. No a pak najednou se světem prohnala zpráva, že vykopali 100 000 starého člověka, která on už nebyl živej. Kosterní nález našli. Já říkám, Maruško, co s tím teďko budeme dělat? 25 000 let a najednou 4x tolik. A ona, no to je dobře, to je dobře. Je vidět, že ta věda sama sebe obrzuje. Tak aspoň to vzala pozitivně. Ale jo. Rozumíš, prostě oni se všichni chovají tak, že když se to naučili ve škole, to neexistuje. Prostě, jo. Když se to nedočetli v oficiálních análech někde, tak to neexistuje. Ale zapomíná se, že ten oficiální svět, to je ten svět, který oni nám vykreslují tak, jak ho máme navnímávat. Jak to, že se tady vymlčuje spousta věcí? Jak to, že se vymlčuje to, že Afrika přestala platit dolarem, že celá Afrika, všechny země v Africe přešly na SWIFT do Číny. Proč se tady o tom nepíše? Proč to nezdělujou lidem? Protože moudrý člověk říká, aha, tyjo, tak to je dedolarizace, no to je pěkný průser, to je větší, než jsme si mysleli. Co to asi tak přinese? Když se vrátí takové množství dolarů. Ono, to vypadá, že ta Afrika, tam nejsou žádný obraty, ale to, co Jihoafrická republika, co spousta bohatých zemí na různé typy surovin, prostě to je velký dolarový obrat v Africe. To není jen tak málo.
No a navíc všechny tyto země, které mají bohaté suroviny, dělají jednu zásadní věc, znárodňují tyto zdroje surovin a už si nenechají utéct ani jednu v uvozovkách korunu za vytěženou surovinu. Jo. Takže, a pokud budou obchodovat všechny mimo SWIFT, mimo dolar, což už se dneska děje, a minimálně 10 zemí má aktivní propojení s Čínou, co se týká toho bezdolarového systému, ale tam je ještě, že vlastně už ta národní rozvoj, nebo ta nová rozvojová banka vlastně poskytuje jim úvěry v jejich měnách. Jo, takže to je úplně bezprecedentní situace, jo, ta dedolarizace.
Počkej, Jiří, ale je potřeba říct, proč je důležité, aby ty úvěry byly poskytnuté v jejich měně. No, to je důležité, jo. Protože můžeme si to uvést na příkladu Řecka. Řecko si pamatujeme, jaký tam byl průšvih, jo. Pak nám tady vykládali, jak Řekové si žijou nad poměry, bla, 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 bla. Ono to bylo tak nějak jinak. Řekové se nechali uvrtat do toho, že si půjčili peníze, protože prostě, že jo, kdo by si nepůjčil, takže byla tam prostě najednou vláda, kterou se jim povedlo tam mít, a ta vláda byla nakloněna úvěrování, takže vzali si úvěr ve své měně. A ten úvěr nějak tak spláceli, jenomže podmínka toho úvěru bylo to, že zprivatizují Telekom a že zprivatizují dráhy, takové dva největší dodavatele peněz do státní kasy. Proč? No protože turismus, všichni telefonujou, takže Telekom je jasný a je to stabilní naplňování prostě nějakých potřeb na fixní náklady státu většinou, tedy i dluhu. No a druhá věc je dráhy, zase turismus, cestuje se, to znamená, že to taky dělá peníze. Co ještě jinýho ty Řekové mají? Jako? Oni tam nemají průmysl nějaký, oni tam nemají prostě z čeho jiného. Takže ten stát měl nějaký vybalancovaný rozpočet, půjčil si, protože měl příjmy, jenomže tyhle ty nastrčený vlastizrádci podepsali ty podmínky tak, že ten Telekom a ty dráhy, že budou privatizovat. No pochopitelně, komu ho budou privatizovat? Komu asi tak budou privatizovat Telekom a dráhy? No samozřejmě již připraveným uchazečů o tu privatizaci, čili to bylo také už víceméně dané, komu to připadne. Rozhodně to nemělo nic společného s nějakými příjmy státu. No Řecko se začalo takovým nějakým způsobem jako zmítat, protože najednou neměli zdroje na to, aby platili. A zase přišel hodný strýček z Mezinárodního měnového fondu. A propo, jestli to někdo nevíte, tak u Mezinárodního měnového fondu pracují takzvaní lovci ekonomik. To jsou lidé, kteří vypracovávají projekty na to, jak získat ten či onen stát, protože třeba tam je litium, anebo tam jsou nějaké suroviny, které jsou potřeba. Jo? Jak domět ten stát, aby to dal v šanc, protože se třeba brání. Já to tam pak dám, Eliško. Takže no my vám to překleneme, my vám dáme úvěr, z kterého budete moct platit, ale pozor, už nám to budete splácet v eurech. Aha, to znamená, že Řekové najednou měli problém, že se jim ten úvěr začal vymykat z druhého důvodu, protože bankéři byli schopni jim měnit kurz eura vůči jejich měně. To byl další problém. A protože měli problém splácet, neboť oni jim přenastavili ten rozdíl mezi eurem a měnou tak, že zase na to nedosáhli, tak jim snížili rating. Takže jim zdražili obsluhu toho úvěru. No a Řecko bylo v hajzlu v tu chvíli. Měli ho na lopatě, rozebrali si tam Telekom, rozebrali si tam dráhy, rozebrali si tam všechno. A dneska je Řecko rádo za dotace z Evropské unie nebo za nějaký šušlek, který mu tam předhoděj a musí poslouchat. Takhle dopadli hrdí Řekové. Takže půjčky v národní měně jsou bezpečné, spočítatelné, protože tam nehraje roli ten kurz nějakého jiného platidla vůči té místní měně. Stačí vyvolat inflaci, nebo naopak, a prostě uvedeš tu zemi do obrovských ekonomických potíží. Jo.
To bankovnictví je primárně vlastně nastaveno tak, aby kontrolovalo ten dluh a skrze ten dluh si vzalo to, co potřebuje.
Ano, Pečka. Aby úplně kontrolovalo ten stát v tom, co se od něho chce. Oni vždycky domnějou a donutějí ten stát k tomu, aby plnil, co se od něho žádá. Jo? Proč by ten stát měl na něčem profitovat, aby se tam lidi měli dobře? Protože bankéři považují tu veřejnost, které tak slouží v těch velkých uvozovkách, považují jenom za zdroje svých příjmů, ale ne proto, že chtějí být bohatí. Oni už jsou bohatí dost, tak když si můžeš tisknout peníze, tak jsi nekonečně bohatý v uvozovkách. Jo? Máš jenom problém, abys to propasíroval do té ekonomiky.
Ty závodáč prostě.
Jasně, ale když vládneš těmi penězi, tak ovlivňuješ úplně všechno. Když získáš pod kontrolu, to říkal Rothschild, to tištění peněz, a potom myslím, že to byl Březinský nebo Kissinger, teď úplně nevím, který z nich, se takto vyjádřil o potravinách. To je totiž dost stejné a podobné. Na tomhle tom principu vlastně drtili Afriku. Že? Buď by je nechali umřít, anebo stejně ty kolonie si tam víceméně drželi. Jo?
A proto navíc ta Afrika, ještě no? Dělali dělali jim to, že jim vlastně nevypláceli adekvátní peníze za to, za co, co ty africké země poskytovaly. To byla další věc.
A ještě jim ukradli 96% pšenice jim ukradli. 11% zůstalo v Turecku. 6% té obilné, oni tomu nějak říkají, pomoci.
Banky, nebo pomoci.
Doputovalo do Afriky a zbytek té ukrajinské pšenice, kterou koupila Ruská federace a de facto pro tu Afriku to koupila, ta Ruská federace, tak to ukradli v evropských přístavech. A to je ta pšenice, která se tady prodává v Evropě. A touhle pšenicí oni ničej místní farmáře v těch zemích. Jo. To je ti normálně na zvracení.
No to jo.
Takže být závislej potravinově a být závislý ještě finančně.
Tak... A ještě poslední, energeticky.
A ještě energeticky. Tak pochopitelně můžeš hřímat v parlamentu na jakékoliv téma. Jo? Můžeš hřímat na jakékoliv téma a je ti to prdlačky platný, jako jo?
Přesně tak.
Protože musíš šlapat lajnu. A proto Viktor Orbán si může dovolit určité věci, protože Maďarsko je nějak závislé potravinové, ale Maďaři si toho hodně vypěstujou. Jo. To za prvý. Maďarsko se zbavilo svého zahraničního dluhu. To je musí hrozně štvát. Jediné, o co Maďaři mohou přijít, je členství v Evropské unii. To je tak bolestivé pro ty Maďary. Jo.
Ajajaj, ale tady to hodně bolí teda.
No ne, tak pochopitelně, že Maďarům budou blokovat nějaké peníze z evropských fondů, ale zrovna tak můžou Maďaři se k tomu postavit tak, že prostě nebudou, respektive vytlačej ty firmy, které parazitujou případně na té ekonomice, tak a potom šušle desetinu, potom jako to je další nástroj jakoby satanistů, pomlčka nacistů, pomlčka progresivců. To je další nástroj, přerozdělovací systém. Všimni si, jak funguje Fiala, nebo je takhle, zaplať pánbu, jak fungoval. Podělali ETS 2, to podělali, ale my se o vás postaráme, respektive už to začalo s tou energetickou krizí. Nechali rozbujet ceny energií a pak řekli, my to budeme kompenzovat. Pochopitelně, že ten, kdo dostává kompenzace, tak je závislý, ne? Prostě.
Ale zároveň to platí ještě navíc. Ani to neví.
No, zase to platí. To znamená, že systém, kdy tady se zmocnili bank a já nevím čeho všeho, ždímou tady vlastně celý ten systém, ať jsou to občané, ať jsou to firmy, ať je to stát, dojejí ho na všechny strany, mají spoustu daňových úlev a tak dál. A z toho, co je vyvedeno do matek těchto firm, čili ty korporáty, vesměs je to pořád nějakých dneska už 12 firem vlastní skoro všechno na světě. Jo? Když se to vezme majetkově, kde se to někde zbíhá. Čili ty si to vyvedou a desetinu z toho ti jako posílaj, co by subvence, ale pozor, jestli budeš zlobit, tak žádný subvence nebudou. Takže místo, aby si lidé to uvědomili a řekli si, ne, my nechceme 10% s podmínkama, My chceme 100% a bez podmínek. Ty peníze tady zůstanou a my si s nima budeme dělat, co uznáme za vhodné. Tedy nesmí to říkat Stanjura. Ale... jo, rozumíš? A mají 100% a může země skvětat. Ne, oni nechají odvést 100% a 10% získávají za nějakých podmínek vyděračských a mačkáme čepice v předklonu a jsme za to šťastní. Jo, ale pozor, jsme svrchovaný suverénní stát Evropské unie.
Tak určitě.
A mně se líbí, že nová vláda má v programovém prohlášení tu svrchovanost, suverenitu jako stát v Evropské unii. To dává velkou naději na některé kroky, které si myslím ještě zažijeme a nebude se to moc líbit jako opozici. Nebude se jim to moc líbit. Takže ten svět, oni by rádi, jako dejte nám všechny peníze a my vám je pak dáme jakoby s nějakýma podmínkama. Bankovnictví funguje úplně stejně vůči lidem. Jo? Lidi tady prodávají svůj životní čas, svoje životy tady prodávají za mzdu, tam tu mzdu jim zdaněj, pak si za to koupí věci, které jsou zdaněné a ve finále ty peníze ani nejsou jejich. To je chytrý. Mám tady princeznu, máme tady dotaz. Že? No. Napít. Tady máš, koukej, hele, šťáva. Paráda, co? Za chvilku máme dovysíláno. Tak. Jiří, máme 30, jo, za 10 no. minut v podstatě. Zásadní věci z BRICSu. Mluvčit. Zásadní věci z BRICSu, pojď.
Dobře, zásadní věci z BRICSu. Já jsem si tady udělal zásadní věcičky, počkej, já si to tady hodím. Co se nám dělo, za poslední události, to znamená říjen, listopad 2025. První věc, kterou bych chtěl zmínit, takže ve Venezuele hrozí americká intervence a konflikt, tak země BRICSu, který vlastně už jednají o tom, jak integrovat nebo jak přijmout Venezuelu do svých řád, tak se podílí na této spolupráci Čína, Rusko a Irán a všichni přislíbili jak ekonomickou, hospodářskou, tak i vojenskou pomoc, tak tam jsou zvědavě, jak se to bude jako vyvíjet. To je velmi zajímavá věc a bude to další globální prostor na, nebo další střed západní a východní civilizace. Jsou zvědavý, jak se to bude odvíjet. Já si myslím, že jako reálně ke konfliktu žádnému tam nedojde. Jo. No a co se nám dělo v rámci října?
Promiň, ty Venezuele. Víme, že tam přistálo jedno velké letadlo, které je spojované s PMC Wagner. Víme, že Američané řekli ústy Donalda Trumpa, že už je přestali zajímat tyhle ty věci, jenomže Venezuela je pro ně hodně zajímavá. A vědí, že když to začne ve Venezuele, tak to bude pokračovat dál. Ale pravda je, že Jižní Amerika a Afrika s největší pravděpodobností se stanou zeměmi BRICSu, budou součástí BRICSu. Amerika, to je divadlo, Amerika bude jako hrát, že to nebude chtít dopustit, ale nakonec to tak bude, protože Severní Amerika by musela nějakým způsobem řešit Jižní Ameriku. Sama má svých problémů až. Rádi přenechají ten problém někomu jinému, ale na oko se budou tvářit, jako že jim to strašně vadí. A z Jižní Ameriky pro Severní Ameriku vznikne velké velký tržní odbytiště, velký trh, a na tom se dá obnovit. Zatímco Evropa se domnívá, že ekonomické oživení nastane zbrojním průmyslem a zbrojením, tak Donald Trump ví, že potřebuje vyrábět v Severní Americe a potřebuje mít odbytiště. To je to, co si myslím je úplně zásadní. A tak to berbe, jakože to je takové hašteření na voko, a přesně jak ty říkáš, ta intervence tam neproběhne, protože ten zájem je, aby ta Jižní Amerika byla velkým tržištěm a odbytištěm pro Severní Ameriku. To je můj pohled, který si myslím, že asi budeš taky sdílet.
No, já s tím určitě souhlasím. Tam je ještě jedna věc, že největší země toho jižního kontinentu, té Jižní Ameriky, je vlastně Brazílie a je to zakládající člen BRICSu a bude rozhodně posilovat tu spolupráci, protože je tady jasná spolupráce s Kolumbií. Venezuela, ku podivu, tam jsem to ještě nestihl dostudovat úplně ty informace, ale Venezuelu vlastně Brazílie blokovala jako jediná při vstupu do BRICSu, protože Venezuela samozřejmě už v roce 2024 chtěla vstoupit do BRICSu, ale Brazílie to blokovala, protože princip vstupu jednotlivé země do BRICSu na úrovni té spolupráce je jednohlasný. Všechny partners nebo všechny země BRICSu musí souhlasit, pokud jakmile jedna nesouhlasí, země není přijata. Takže tam se nehraje na nějaký poměry, buď všichni nebo nikdo. Jo, tam je to jednoznačně daný. Takže ale jde vidět, že ta spolupráce tam je a ty hlavní státy Venezuelu podporují a myslím si, že probíhají i rozhovory mezi Brazílií a Venezuelou pro to urychlené přijetí. Ono, když se podíváme na ten globální poměr těch zemí, jakmile z Jižní Ameriky se stane blok BRICS jako takový, tak vlastně bude obrovský dopad, tam už nepůjde o nějaký jako změně paradigmatu, to bude jistá věc, že ten svět se přepoloval už dávno a to je jenom důkaz, jo, protože v té Jižní Americe žije obrovský penzum lidí a jsou tady velké země jako Chile, Argentina, Bolivie, Paraguay, Uruguay, Peru, takže jakmile tyto země začnou být součástí a ta Brazílie to samozřejmě bude podporovat, protože tam bude jasná spolupráce a bude to i podobná unie, jaká se připravuje v Africe. A ta Jižní Amerika probíhá takovým taky dekolonizačním procesem, protože má podobný příběh samozřejmě, jak ta Afrika. Že jo, tam jsou podobné scénáře, že jo, protože Brazílie dřív byla portugalská kolonie. Takže tam všechno bude všecko mít podobný scénář. A jakmile tyto země se propojí, tak ten vlastně kolektivní západ už nebude mít vůbec žádnou sílu, vůbec na nic. Jo, to bude absolutní změna úplně všeho. Dneska...
No promiň, no.
V rámci... Jo, povídej.
Já jenom, že kolektivní západ už je potřeba dneska vnímat bez Ameriky. To je důležité, protože ta se oddělila. Evropa je považovaná za oběť celé záležitosti na Ukrajině a v podstatě, jestli toužili být Ukrajinci součástí Evropské unie, tak je to jako dát se v 45. asi tak v dubnu k NSDAP, jo. Čili je to prostě všechno je jinak, jako než to vypadá. A ten kolektivní západ bez té Ameriky a NATO bez Ameriky asi si umíme představit, jak to prostě nemůže fungovat. Jo. Čili vlhké sny o nějakém vyzbrojení a o nějakém dokončení vítězného tažení na Ukrajině opravdu to jsou jenom nacpěte v poslední peníze lidí ze sociálních fondů v Evropě a tak dál, nacpěte ještě zbrojním firmám, jo. Tečka, vymalováno. Jsem tady říkal s tou Belgií, že Belgie prostě v roce 2018 zaplatila a objednala 34 stíhaček F-35. To jsou ty samé úžasné stíhačky, které budou prý chránit i nás. Zatím dostali 4 stroje, 1 hodina letu 50 tisíc euro a Belgie je tak malá, že se tam s tím nevytočej, tak musí teďko lítat přes jiný země, protože prostě mají malý dvorek. Ale hlavně oni ty letadla nemají, že jo. A takhle to bude i s těma našima, takže bez iluzí, jako. Promiň.
No, samozřejmě, samozřejmě. Jo, takže já jsem chtěl ještě něco dodat, ale už jsem to.
Takže, spolknul, promiň, já jsem
spolknul. To sebral. No jo, už jsem si vzpomněl. Jenom dodatek. Dnes asi 40 zemí jedná s BRICSem o partnerství nebo o spolupráci jakéhokoliv druhu aktivně. Takže ta ekonomická síla, hospodářská síla se už dávno přesunula na východ a není pána, kdo by to změnil. Jo. Navíc všechny tyto aktivity podporuje ta Nová rozvojová banka, jak jsme se bavili. Nová rozvojová banka dbá na to, aby byly úvěry v lokálních měnách, jak jsme si říkali, a aby jednotlivé transakce byly uspořádávány napřímo mezi zeměmi. A samozřejmě se dbá na ten zlatý standard, kdy se navyšují zlaté rezervy v jednotlivých zemích. Další věc připravuje se...
A ty zlaté rezervy chybí v těch zemích kolektivního západu, jo? V těch bankách. To je taková poznámka.
Samozřejmě. Jo, ještě taková vtipná věc. Dneska jsem viděl příspěvek, že zlato v londýnské bance, London City, byla nestřežena, protože tam jednotliví pracovníci stávkovali kvůli zvýšení mzdy. Jo. Nečetl jsem to úplně v detailu, ale údajně tam byla
stávka. Takže to zavání, že už tam to zlato zase není.
No, trošku to na mě dělalo ten dojem, že to kluci tak jako začali pomalu pouštět do éteru, tak jsou zvědaví, kam až to povede tady ta zpráva.
Jo. Dobře, a tím asi pro dnešek bude muset končit.
Jo. Zpráv mám spoustu, můžeme to příští týden rozebrat, protože je toho opravdu hodně.
Rozpálíme to trošku víc,
přesně tak. Ono tak se jo. Nám totiž ještě udějou nějaké akce v rámci BRICSu, takže to rovnou okomentujeme zpětně.
Dobrá, OK, pojď se rozloučit, Jiří.
Dobře, tak já děkuji všem i tobě za skvělý provádění pořadu. Děkuji našim posluchačům za trpělivost. Zdravíme paní Karin. Děkujeme za dotaz, vážíme si toho a určitě nám pište. Rádi vám zodpovíme ty dotazy a přeju příjemný poslech ostatních pořadů. Mějte se krásně, držte se, investujte do zlata, do stříbra, do drahých kamenů. Ať máte svoje peníze a opatrujte se, ať se vám daří. Mějte se krásně.
Tak já ti děkuji ti i za ty náměty, pochopitelně je vám k dispozici mnoho informací, třeba tanzanit.info anebo mojeprilezitost.cz. Můžete studovat a můžete se ptát. Tak, dáme písničku a budeme předávat, protože Helenka už je nachystaná. To bylo od nás úplně všechno, od mikrofonu společně s Jirkou se loučí jak jinak než Petr Václav.
Готов открыть пальбу, все устои рухнули, стерлось временем табу, не воюйте с русскими. Вновь безумцы рвутся в бой, ротами безусыми, чтобы узнать прозрение боль. Не воюйте с русскими, с Снова нечисть тут и там напрягает мускулы. Значит, новым быть котлам. Не воюйте с русскими, что вы прете на рожон лбами голливудскими. Ход сражения предрешен. Не воюйте с русскими. Дремлет талая заря над полями грустными. Не будите лихо зря. Не воюйте с русскими. Видно, войны вам не впрок за пивными кружками. Повторяйте, как урок. Не воюйте с русскими. Просто вбейте в мозг нельзя буквищами крупными. Верьте на слова, друзья. Не воюйте с русскими. Вечный светоч не погас под ветрами гнусными. Даже мертвых бойтесь нас. Не воюйте с русскими. Наших бронзовых солдат сколько б вы ни рушили, мы вернем должок назад. Не воюйте с русскими. Дремлет талая заря над полями грустными. Не будите лихо зря. Не воюйте с русскими. Открыть пальбу, все устои рухнули. Стерлось временем табу. Не воюйте с русскими. Ваши плечи хрупкие, хрустнут под нагрузками. Только сами русские могут биться с русскими. Дремлет талая заря над полями грустными. Не будите лихо зря. Не воюйте с русскими.